Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 2 обстріли. Україна направила ноту ЄС через відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 березня підтримувані Росією бойовики здійснили 2 обстріли позицій Збройних сил України, а втрат унаслідок цих обстрілів немає, йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР стверджують, що внаслідок обстрілу з боку українських військових у Горлівці зазнала поранень місцева жителька. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення режиму тиші з боку Збройних сил України. Держдепартамент США схвалив пропонований продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок «Джавелін» на суму 47 мільйонів доларів, йдеться в повідомленні Пентагону 1 березня. Система «Джавелін» допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони, йдеться в заяві Пентагону. Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема, і можливість передачі летальної зброї. Україна надіслала ноту ЄС, в якій попередила про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо компенсації за недопоставлення «Газпромом» обсяги газу для транзиту, повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. 28 лютого компанія «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російською компанією «Газпром» у суперечці щодо компенсації за недопоставлення «Газпромом» обсяги газу для транзиту. У компанії «Укртрансгаз» заявили 1 березня про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українського ГТС і додали, що падіння тиску на вході до системи ускладнює його транзит і споживання. Російська сторона наразі ще не коментувала ці повідомлення.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати намагаються запустити в ООН новий механізм розслідування атаки з застосуванням хімічної зброї в Сирії. Це сталося через 3 місяці після того, як Росія зупинила попереднє розслідування. Посол США в ООН Нікі Гейлі 1 березня заявила, що Рада безпеки має створити нову групу розслідувачів для визначення того, хто стоїть за новими хімічними атаками в Сирії. Раніше з'явилися повідомлення про застосування в останні тижні хлору в передмісті Дамаска, Східній Гуті. У Держдепартаменті США заявили, що використання згаданих 1 березня президентом Росії Володимиром Путіним видів ядерної зброї порушує міжнародні зобов'язання Москви, а саме договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми докладно аналізуємо важливі події і теми, з'ясуємо їх причини та наслідки. Якою ж буде державна мовна політика, яка після визнання неконституційним так званого закону Ківалова-Колісніченка лишається поки законодавчо неврегульованою?
Стаття 10 Конституції України однозначно говорить, що державною мовою в Україні є українська мова. Рішення Конституційного суду відкриває нам можливість розглянути і ухвалити новий закон про мову.
Що ж змінює скасування закону про мову від Партії регіонів? Навіщо потрібен новий закон про мовну політику та яким має бути цей закон? Поговоримо про це з гостями програми. Запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на радіохвилях, дивіться нас на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Закон про засади державної мовної політики, більш відомий як закон Ківалова-Колісніченка, визнаний неконституційним. Таке рішення виніс Конституційний суд України, і причиною такого рішення суд назвав порушення процедури розгляду та ухвалення цього документа. Про це йдеться на сайті відомства. Закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10%. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив після цього, що тепер депутати можуть ухвалити новий мовний закон. Ось що сказав спікер Верховної Ради.
Конституційний суд України виніс рішення, що ухвалений 3 липня 2012 року закон про засади державної мовної політики є неконституційним. Щиро вітаю усіх українців з тим справедливим рішенням українського Конституційного суду. Адже цим ганебним актом російська агентура під масками українських політиків намагалась розколоти Україну. Ми пригадуємо той час, хто був в залі, коли ми тут в залі боролись за неприйняття цього закону. Я хочу наголосити, що основним законом, який визначає засади державної мовної політики в Україні, була і є Конституція України. А стаття 10 Конституції України однозначно говорить, що державною мовою в Україні є українська мова. Рішення Конституційного суду відкриває нам можливість розглянути і ухвалити новий закон про мову.
Ось так сказав Андрій Парубій, і він закликав фракції провести консультації щодо зареєстрованих в парламенті відповідних законопроєктів. Яким же має бути новий закон про мову, коли парламент зможе його ухвалити? Про це запитаємо у гостей Радіо Свобода. З нами на зв'язку народний депутат від Самопомочі, перший заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І також співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Вітаємо і вас, пане Шамайда.
Доброго ранку.
Перш за все, пані Подоляко, це рішення Конституційного суду вже достатньо для того, щоб сказати, закон про засади державної мовної політики не дійсний? Чи ще має бути рішення Верховної Ради чи підпис президента?
Та ні, однозначно. Рішення Конституційного суду є, воно є опубліковане і абсолютно однозначно, що з цього моменту цей закон вже є нечинним.
Ми просто знаємо, що ще в лютому 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону, але на той час виконувач обов'язки голови Верховної Ради і президент Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення. Зараз повинен президент підписати те рішення Верховної Ради 2014 року, щоб дійсно вже юридично, остаточно закон про засади державної мовної політики був недійсним?
Рішення, яке ухвалювала Верховна Рада в 2014 році, воно вже є, так би мовити, нікчемним. Вже його ніхто не повинен підписувати, ні актуальний голова Верховної Ради, ні президент. Воно просто втратило свою чинність. Тобто повертатися до нього ніхто не буде, тому що для цього немає жодних юридичних і жодних інших підстав. Це фактично була чергова колізія, яких дуже, зрештою, багато є в нашому законодавстві. Тому про це рішення ми просто можемо забути. Чому воно було в той час не підписане виконувачем обов'язки президента Турчиновим? Ми можемо про це теоретизувати, ми можемо це досліджувати, ми можемо це засуджувати або виправдовувати. Треба, власне, пам'ятати, що це просто не просто був 14-й рік, а що це були ті дні, коли російські війська заходили на територію Криму. І зрозуміло, що ситуація була доволі складною. Які були мотиви у пана Турчинова? Про це скаже пан Турчинов вам колись. Які були мотиви у тих депутатів, які саме в ці дні цей закон скасовували? Це вони вам скажуть. Але однозначно, що це були не найлегші і найкращі часи в історії України. Я сподіваюся, що ці часи вже закінчилися. Тому я в будь-який спосіб вітаю ухвалення Конституційним судом абсолютно правильного рішення.
Пані Подоляк, отже, Конституційний суд скасував попередній закон про мову чи державну мовну політику, отже, це питання законодавчо є неврегульованим. І тепер будемо говорити, що попереду.
Безсумнівно, на сьогоднішній день, як правильно зазначив Парубій у цьому своєму виступі у Верховній Раді, зараз є діючинна Конституція України. Але норма ця, відповідно, яка є в Конституції, вона є загальною і можемо сказати, що маємо певну неврегульованість, тобто правову неврегульованість на сьогоднішній день. Це відкриває для доброзичливців, для недоброзичливців, різні можливості трактування, так би мовити. Тому, власне, законопроект про державну мову, він, ну, це було б бажано, щоб він був якнайшвидше внесений у Верховну Раду і ухвалений. Але зрозуміло, що це питання, на превеликий жаль, ні. Так, воно, як завжди, в Україні через ідеології різноманітні, через впливи московські, воно перебуває не в правовій площині, а в політичній площині. Тому консультації, безсумнівно, потрібні. Я вам скажу одну річ єдину, що якщо ця Верховна Рада вже після початку війни, вже після такої кількості жертв, не ухвалить нарешті мовний закон, то я вважаю, що це буде великою ганьбою цієї Верховної Ради. І це буде означати, і її будуть згадувати в історії, як Верховна Рада, яка мала можливість і шанс, і не ухвалила закон про державну мову.
Пані Подоляк, ви кажете, консультації потрібні. Консультації довкола чого? Є вже законопроекти відповідні? Скільки їх? І який з них може стати основою нового законодавства?
Законопроектів є кілька. Наскільки я розумію, їх вже зараз є 4. Бо до цього було 3 законопроекти. Один з яких був нашим спільним законопроектом. Потім з'явився ще один на основі цього нашого законопроекту 5670, де допрацьований. Ну, суспільство вважає, ми вважаємо, я вважаю, як один з багатьох ініціаторів цього законопроекту і підписантів цього законопроекту, що він є найбільш повним, найбільш досконалим, найбільш виваженим. І таким законопроектом, який написаний з найбільшою любов'ю і увагою і до українців, і до національних меншин, зрештою, хоча він не регулює мови національних меншин. Тобто законопроект 5670-д мав би мати найбільше шансів на проходження в Верховній Раді, і це мав би бути, на моє глибоке переконання, той законопроект, який би мала Верховна Рада заходити в дискусію довкола нього. Але консультації потрібні, тому що, ще раз кажу, є справді загроза, що можуть депутати не проголосувати. Ну, ми не говоримо зараз там, опозиційний блок однозначно не буде за це голосувати. Є частина невелика в Народному фронті, яка, напевно, не буде голосувати. Хоч більшість, я переконана, підтримає цей законопроект і має підстави це говорити. Немає політичної волі президента для того, щоб внести цей законопроект у Раду. Так само не секрет, що найбільша фракція в парламенті – це блоку Петра Порошенка. І це всі ці фантомні болі і страхи, що знову ж таки цей законопроект щось там буде розколювати. Вже більше розколоти, ніж в нас в державі є розкол, пов'язаний, власне, з війною і з кризами постійними, то нічого вже більше не можна. Більше розколює українське суспільство не закон про державну мову, а не викорінена корупція, на мою думку. Тому консультації повинні бути. Я не знаю, чи вони повинні тривати місяць, два, три, п'ять, півроку, рік. Але, звичайно, фракціям потрібно переговорити, фракціям потрібно визначитися. І в найближчий час, в найближчий місяць-другий, тому що завтра це не буде однозначно, законопроект мусить бути внесений в залу і ухвалений, принаймні, у першому читанні.
Зрозуміло, дякую, пані Подоляк, залишайтеся на зв'язку з нами. Хочу запитати Тараса Шамайдуну. Власне, ми всі пам'ятаємо ті баталії, які були довкола мовного закону Ківалова-Колісніченко і під час його ухвалення в парламенті, і було пікетування, голодування, так, проти цього закону, і коли вже його розглядав Конституційний суд, періодичні були пікети під стінами Конституційного суду. Ну, власне, мовне питання надто заполітизоване в Україні, і бачимо, що воно таким і залишається. Тарасе, ви очікуєте, от, що щось повторюватиметься і тепер при розгляді нового закону стосовно мови?
Закон Ківалова-Колісниченка викликав протести саме тому, що він був явно антиконституційним, він розколював суспільство, він насаджував штучну русифікацію, і він приймався в брутальний спосіб з порушенням всіх норм регламенту. Тому він викликав такі протести. І, до речі, Конституційний суд його скасував саме через дуже брутальні, навіть за мірками українського парламенту, порушення регламенту. Тобто там голосували і хворі, і люди, які за кордоном, це було з бійками, це було без розгляду жодної поправки і так далі. Щодо закону про державну мову, якщо він буде прийматися, я переконаний, що ніяких протестів не буде. Тобто будуть штучні якісь протести, наприклад, Росії, можливо, якихось невеликих проросійських організацій чи якихось інших держав, які протестують проти знищення нашої мови. Ну, тобто тих же сил, які, скажімо, яким не подобався закон про квоти на українські пісні на радіо, або закон про освіту з зміцненням української мови. Проте, якщо говорити про українське суспільство в цілому, то соціологія показує однозначну підтримку тих норм основних, які є в законопроєкті 5670-д про державну мову. Тобто, що державна мова функціонує в публічних сферах всіх. І я хочу звернути увагу, що це закон не про обов'язки людей, це закон про права людей отримувати інформацію, послуги у власній країні, власною українською мовою. І тому, звичайно, протестів, щирих протестів, справжніх, він викликати не може. Навпаки, як правильно сказала і пані Ірина, і як сказав і голова Верховної Ради, цей закон, він врегулює правову невизначеність, тому що Конституція, вона дає лише загальні рамки, що українська мова є державною, а закон про державну мову має наповнити цю норму реальним змістом.
Пане Шамайда, от ви сказали, що можна очікувати критичних заяв і з-за кордону, і вже маємо, власне, такі заяви, зокрема, міністр закордонних справ Угорщини. Знову ж таки, Угорщина, з якою точаться мовні баталії довкола мовної статті закону про освіту, Пітер Сіярто, вже заявив, що в Україні розпочали брутальну атаку проти національних меншин, про що свідчить рішення Конституційного суду стосовно цього закону про засади державної мовної політики. Тобто що, знову порція чергова хмизу підкинута оце багаття, і знаємо, що довкола цієї мовної статті закону про освіту був висновок Венеційської комісії і, власне, рішення про те, що відтермінувати цей перехідний період. Чи не доведеться Україні під тиском тієї ж Угорщини, можливо, когось іще всередині України чи зовні, якось іти на поступки якісь інші уже в мовному питанні в іншому законі?
Я, по-перше, хочу сказати, що питання державної мови в Україні – це є наша внутрішня справа, і в більшості країн Європи функціонують закони про офіційну чи державну мову, і це не є взагалі справою Угорщини. По-друге, я хочу сказати, що Україна звернулася до Венеційської комісії, не Угорщина, а Україна звернулася і отримала повне підтвердження своєї правоти, тому що Венеційська комісія, перш за все, сказала, що сьома стаття закону про освіту жодним чином не порушує мовних прав угорської меншини. І для забезпечення цих прав не потрібно вносити жодних змін до сьомої статті закону про освіту. Тому така ціна угорських заяв – це є чисте політиканство. І, на жаль, ті сусіди, такі як Словаччина, Румунія, інші країни, вони знають, що це багаторічна нахабна політика Угорщини, втручання у внутрішні справи сусідніх держав стосовно освіти, стосовно мови. Просто треба звикнути, що є у нас такий сусід, і, звичайно, не піддаватися на жоден шантаж. Я також хочу сказати, що стосовно закону Ківалова Колесніченка були неодноразові висновки як українських експертів, так і представників ОБСЄ, представників тієї ж Венеційської комісії, ще на етапі, коли цей закон був законопроектом. І вони однозначно говорили, що цей закон є антиконституційним, і тому, навпаки, тут очевидно, що експертна спільнота є на українському боці. І ще що відрізняє законопроект 5670-д, про який говорила пані Ірина, тим, що, по-перше, це законопроект саме про державну мову, а не про мову меншин. Це відрізняє його і від закону Ківалова-Колесніченка, і від закону, який діяв про мови в Українській РСР, який намагався регулювати в одному документі питання всіх мов одразу. І тому це є нетиповим для європейської практики. І це якраз може стикати мову українську з мовами меншин, так, якусь певно викликати напругу. Якраз наш законопроект, який громадськість писала разом з народними депутатами, з експертним середовищем, він є так само, як у Франції є закон про французьку мову, чи в Польщі є закон про польську мову. Це є закон про державну українську мову. І він жодним чином не утискає прав меншин. Він, повторюю, лише гарантує, що кожен громадянин має гарантоване право, куди б він не прийшов, здобути будь-яку послугу, освітню послугу, обслуговування на транспорті, чи в лікарні, чи в органі мовою. Гарантоване і невід'ємне право. І законопроект створює систему контролю за цим, систему санкцій за порушення. Водночас, якщо, скажімо, громадянин прийшов в лікарню чи в заклад харчування і говорить, наприклад, угорською мовою, хоче отримати послугу, і людина, яку цю послугу надає, володіє мовою, якою звернувся громадянин, він абсолютно може отримати обслуговування цією мовою. Це ніяк не забороняється і тим більше не регулюється мова спілкування людей. Це спеціально відзначено в законопроекті. Тому ці всі заяви Угорщини, вони є абсурдними. І, звичайно, Україні потрібно керуватися своєю конституцією і інтересами своїх громадян.
Пане Шамайда, ви, до речі, згадали конституцію. Так от, конституція чомусь виокремлює російську мову серед інших. От, якщо ми дослівно почитаємо статтю 10, в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Чи є це виправдано і чи, не доведеться зважати навіть на це визначення в статті конституційній при підготовці законопроекту про українську мову?
Вона виокремлює просто як назву. Це була данина, певний компроміс і певна данина тій ситуації, яка була в 96-му році, коли приймалася Конституція. Але за змістом, якщо читати цю норму, якраз там чітко говориться, що російська мова є мовою національних меншин в Україні. Це не є якась особлива мова, а це є просто одна із мов національних меншин. І в цьому сенсі якраз таке формулювання є навіть корисним. З таким розрахунком воно і приймалося в 96-му році, коли йшла дискусія, що ж є російська мова, чи вона є рівною з українською мовою в Україні, чи має бути якийсь особливий статус, який перед цим буквально за рік чи два був наданий, наприклад, в російській мові в Білорусі. І творці української конституції, депутати, які її приймали, вони чітко визначили, що російська мова є мовою національних меншин. Саме в цьому є сенс цього формулювання. І це був дуже важливий якраз крок, тому що, по суті, ми бачимо, як розвивається ситуація в Білорусі, де за одне покоління, уже незалежно від Білорусі, число людей, які говорять переважно білоруською мовою, вдома навіть, воно зменшилося з 25 до 3%. По суті, ми бачимо процес вибирання білоруської мови. І тому, звичайно, такого в Україні ми не можемо допустити. На моє глибоке переконання, та збройна агресія, що відбувається в Криму і на Донбасі, однією з її головних причин є те, що впродовж минулих 25 років не була забезпечена нормальна мовно-інформаційна, мовно-культурна політика в Криму і на Донбасі, що не було у нас нормального, ефективного закону про державну мову, коли б ми могли виростити покоління, де би на цих територіях поступово, звичайно, але неухильно утверджувалася державна мова. Тому що за російською мовою, за русифікацією ці регіони прийшов руський мір в інформаційному сенсі, а за ним прийшли російські війська.
Пане Шамайда, ще останнє питання, коротенько буквально, якщо можете відповісти. Ми вже з'ясували, що мовне питання дуже заполітизоване в Україні, а зараз Україна фактично входить у виборчий процес 2019 року. Як ви гадаєте, мовна карта в цьому виборчому процесі буде розігруватися? Це завадить чи допоможе ухваленню нового закону про мову?
Саме тому, щоб це не було, не використовувалося цинічними політиками в виборчій кампанії і внесений був завчасно розроблений ще минулого року законопроект про державну мову номер 5670-д. Важливо, що тим законопроектом, його співавторами є 76 народних депутатів із практично всіх фракцій парламенту і позафракційні теж, крім регіоналів. Так? Uh-huh. Тобто це якраз говорить про те, що цей законопроект не є чиїсь політичною картою. І це одна з причин, до речі, крім того, що я сказав, що це закон саме про державну мову, а не про всі мови одразу, що цей закон, як пані Ірина слушно сказала, найбільш фаховий і найбільш детально опрацьовує цю сферу. Але окрім того, це також є закон спільний депутатів з різних політичних сил. Тобто це половина депутатів, співавторів є представниками коаліції, тобто БФП і Народного фронту. Інша половина – це опозиція, це фракція «Самопоміч», «Батьківщина», позафракційні. Так? Тому комітет Верховної Ради профільний схвалив цей законопроект, він є давно в порядку денному сесії. Тобто його не треба там вносити, його треба тільки включити в порядок денний, щоб була політична воля голосувати за нього. Більшість депутатів, ну, велика частина депутатів, ви розумієте, що таке 76 співавторів, так, вони готові голосувати, тут дійсно потрібна чітка підтримка уряду, підтримка президента, а підтримка суспільства цього законопроекту і так є.
Зрозуміло, пане Шамайда, дякую вам. І знову звертаюся до народного депутата Ірини Подоляк. Пані Ірино, хочу вас розпитати, як законодавця. Дивіться, Конституційний суд, визнаючи неконституційність закону Ківалова-Колесніченка, вказував на порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення цього законопроекту. Чи не може це стати прецедентом для перегляду якихось інших рішень Верховної Ради, важливих, принаймні, при ухваленні яких також іноді ми бачимо порушення процедури?
Це правда. Загроза така, звичайно, є. Але повинно бути конституційне звернення, конституційне подання, якщо хтось вважає, що були порушені процедури, був порушений регламент і так далі. Тому просто так знічев'я, зісцев'я, Конституційний суд має дуже багато справ, які має до розгляду, які він буде розглядати. Але дійсно проблеми з порушенням регламенту у Верховній Раді, вони були, є і, на превеликий жаль, будуть доти, доки кожен депутат персонально, навіть своїм мандатом, не буде відповідати за те, де він знаходиться, чи він голосує у Верховній Раді, чи він бере участь в розгляді питань, чи всі питання проходять належну процедуру, мають обговорення і так далі, і тому подібне. Ну, в нас же не прецедентне право, ви це знаєте.
Так, звичайно, але все-таки, ну, за аналогією, чи слід очікувати нових конституційних подань? І врешті-решт, чи буде дотримана така процедура конституційна і регламентна при розгляді і ухваленні нового закону про мову? Це буде 5670-д, той законопроект, чи якийсь інший? І знову ж таки, як ми вже говорили, чи буде політична воля депутатам взяти за це питання до виборів? Чи це вже відкладуть новому складу парламенту?
Я вже казала вам, якщо цей парламент в такій ситуації, яка є зараз не є ситуація лютого 2014 року, ані 96-го року, коли велика частина ще старої партійної номенклатури була змушена ухвалювати і голосувати навіть Конституцію в такій редакції, в якій вона була ухвалена, так? Це залежить від того, ну, чим, по-перше, чим швидше цей законопроект буде внесений до Верховної Ради, від політичної волі дуже багатьох гравців, політиків, від того, наскільки вони, зрештою, відважні і наскільки вони кваліфіковані для того, щоб відстоювати наші інтереси і, власне, стерегти наш магазин перед нашими міжнародними, так би мовити, сусідами чи міжнародними партнерами.
А коли чути від них, від цих міжнародних сусідів, от такі заяви, як з боку Угорщини, чи доведеться на них також зважати?
Ви розумієте, ну ні для кого ж не секрет з тих людей, які слідкують за геополітикою, за зовнішніми зв'язками України, що Угорщина знаходиться, так би мовити, в ідеологічному полі з Росією. Я навіть ще не хотіла сказати з Радянським Союзом, так за обмовкою по Фройду у мене майже вийшло. Це постійний регулярний партнер Росії. Дуже багато залежить від цей шантаж, в принципі, з боку Угорщини, який ми бачимо зараз найбільш активний, що буде блокувати всі наші ініціативи щодо НАТО, то це покладає величезні, так би мовити, зобов'язання і величезні обов'язки на нашу парламентську асамблею в НАТО. Угу. Так, є нашим колегам-парламентарям Верховної Ради з чим працювати на цьому міжнародному майданчику. Тому що, ну, шантаж в політиці неприпустимий є. Тобто це шлях в нікуди. І ще раз кажу, треба не забувати шкідливу річ, що закон Ківалова-Колесніченка, співавторів цього законопроекту, зокрема, серед інших, був і на той час помічник Ківалова цього Колесніченка, пан Товт, який очолював і очолює, є одним з очільників, зараз парасолькової організації національних меншин Угорщини.
Зрозуміло, пані Подоляк, ну мусимо завершувати розмову сьогодні. Дякуємо за участь в програмі. Це була народний депутат Ірина Подоляк. Також з нами на зв'язку був співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Ми говорили про мовну політику в Україні, який закон прийде на зміну так званому закону Ківалова-Колісніченка, скасованому Конституційним судом. Це Радіо Свобода.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Киев направил ноту ЕС из-за отказа Москвы выполнять решение Стокгольмского арбитража. Крымчанин получил приговор за пост в Фейсбуке. В Севастополе на юбилее Нахимовского района слушали советские песни и агитировали за Путина. Сейчас подробнее. Украина направила ноту Европейскому Союзу, в которой предупредила об отказе России выполнять решение Стокгольмского арбитража о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, сегодняшние действия «Газпрома» относительно невыполнения своих договорных обязательств угрожают возникновением чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и Евросоюз. Замминистра подчеркнула, что «Газпром» в очередной раз пытается подставить Украину. 28 февраля компания «Накнафтогаз» Украины сообщила о победе в Стокгольмском арбитраже над российским газовым монополистом компанией «Газпром» в споре о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы топлива для транзита. «Газпром» заявил о несогласии с решением Стокгольмского арбитража. В компании «Укртрансгаз» сегодня заявили о низком давлении в магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС. Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд накануне огласил приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову. Суд осудил его на 2 года условно с запретом осуществления публичной деятельности на тот же срок. Правозащитника обвинили в том, что в его комментарии к репосту о создании батальона «Крым» есть призыв к нарушению территориальной целостности России.
Это ожидаемый приговор был. Это Российская Федерация, она никогда, ее российское правосудие, она всегда была зависима и будет зависима от спецслужб России. И это доказательство тому, как они уже со страха все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Это не только меня касается, это касается всех наших политзаключенных.
Сам Кадыров утверждает, что уголовное дело – это провокация спецслужб в ответ на его активную гражданскую позицию и правозащитную деятельность. В Севастополе на празднике по случаю 80-летия Нахимовского района слушали советские мелодии и агитировали принять участие в выборах президента России. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, подконтрольные Кремлю власти устроили торжественные собрания в центре города на территории Ленинского района. Перед началом военный оркестр сыграл марши и мелодии советских лет. Заседание начали с гимна Севастополя. Заместитель российского главы города Илья Пономарев произнес короткую поздравительную речь и вручил грамоты руководителям Черноморского филиала МГУ Института ядерной энергетики, ветеранам, активистам и главврачам городских больниц. Отдельно поздравили бывших руководителей района. На собрании выступил директор художественного музея Николай Краснолицкий. Он рассказал, что является доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в соседней России. Директор музея агитировал всех обязательно перейти на выборы 18 марта и проголосовать за Путина. Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию России заявил о том, что автомобильное движение по Керченскому мосту заработает уже через несколько месяцев, а железнодорожное сообщение по этому же мосту, по его словам, должно заработать в 2019 году.
Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. В общей сложности в предстоящие 6 лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России.
Российский президент также анонсировал, что в следующие 6 лет в его стране будут бороться с бедностью и улучшать автомобильные дороги. Из Херсона с 1 марта курсируют 2 пригородных поезда до станции Вадим, расположенной в 10 километрах от административной границы с Крымом. Об этом Крым Реалии сообщил представитель президента Украины ВРК Борис Бабин. Этот пригородный поезд скоростной, более комфортный и согласованный с графиком киевского и харьковского поездов, сообщил Бабин. Поезд Херсон-Вадим отправляется ежедневно в 9.13 и 14.14 в обратном направлении в 11.44 и 16.45. В соответствии с графиком движения время в пути составляет 2 часа и 5 минут. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов тепла, но пройдут дожди со снегом. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 ежедневно на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Также на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Крым – это Украина. За эти слова крымский активист Сулейман Кадыров осужден подконтрольным Кремлю феодосийским судом. Почему для Кремля и подконтрольного ему судов так страшны эти слова? Как в Украине на материковой части отреагировали на приговор? Почему на аннексированном полуострове можно получить срок за собственное мнение? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Российская Федерация и ее российское правосудие, она всегда была зависима и будет зависима от спецслужб России. Все подряд штампуют, шаблонно шьют уголовные дела. Не только меня касается, это касается всех наших политзаключенных.
2 года условно и запрет заниматься публичной деятельностью. Такой приговор крымско-татарскому активисту Сулейману Кадырову огласил 1 марта подконтрольный Кремлю феодосийский городской суд. Кадырова обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В качестве доказательства приводят комментарии активиста в социальной сети Facebook, где он якобы написал: «Крым – это Украина, всегда была, есть и будет». Конец цитаты. К делу также приобщили выводы экспертов, анализировавших этот комментарий. В марте 2016 года Кадыров будто бы сделал репост видеоролика некоего Демьяна Демьянченко. Тот представился крымским татарином из Симферополя и заявил о создании батальона «Крым» для освобождения неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. Под этим репостом Кадыров, согласно версии обвинения, и оставил свой комментарий. Сам Сулейман уверяет, комментарий не его рук дело. В разговоре с журналистами он подчеркивает, самому Демьянченко удалось избежать тюремного заключения.
Провокация конкретно, да, была?
Да.
Сфабрикована.
Еще самое интересное, человек, который уже запостил это видео, снял видео, приговорили к 20 часам работ и оправдали, отменили.
Под амнистию попал?
Поспал под амнистию.
И да, сняли судимость?
А только за репост теперь вот этот?
А я сейчас за него отвечаю, как будто я его создал. Ненормально все, тут дебилизм.
Уголовное дело в отношении Кадырова возбудили в октябре 2016 года. Ему вынесли подозрение в сепаратизме. За несколько дней до этого российские силовики пришли в его дом с обыском, в ходе которого изъяли ноутбук и телефон. А в апреле 17-го российская служба по финансовому мониторингу внесла его в перечень экстремистов и террористов. Кадыров убеждает, все предоставленные суду доказательства – это фейки. Он называет уголовное дело против себя провокацией спецслужб в ответ на свою проукраинскую позицию и правозащитную деятельность.
В отношении видео я дал пояснение, что, возможно, оно где-то и проскользнуло, я потому что не помню, это было давно, но в отношении я никогда свое мнение, свою позицию в отношении, что Крым – это Украина, не скрывал, не собираюсь скрывать. Но при этом мне этот комментарий, ну, это не мой стиль написания этого комментария. И я указал суду, что, возможно, это была фабрикация со стороны сотрудников ФСБ. Именно комментарий.
После вынесения приговора крымская правозащитная группа назвала Сулеймана Кадырова политзаключенным.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы дело Сулеймана Кадырова, которому за слова «Крым – это Украина» подконтрольный Кремлю Феодосийский суд дал 2 года условно с запретом на публичную деятельность. Если у вас есть свое мнение относительно этой ситуации, можете звонить нам в эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Комментарии мы будем зачитывать в эфире. Я приветствую в нашем эфире Алексея Ладина, адвоката Сулеймана Кадырова. Алексей, здравствуйте. Итак, Сулейман Кадыров говорит, что все доказательства, которые были, да, озвучены в ходе этого суда, так называемого, это фейки. Можно поподробнее остановиться на этой доказательной базе, что конкретно имел Сулейман Кадыров в виду, говоря, что это фабрикованные доказательства?
Да, здравствуйте. На самом деле я во многом с этим согласен. Этим приговором судебная система Российской Федерации создает опасный прецедент. Фактически Сулеймана Кадырова осудили за призывов при отсутствии призывов. То есть экспертизы ФСБ и экспертизы министра, которые имеются в материалах дела, они не нашли в комментарии Сулеймана Кадырова каких-либо призывов. И фактически эксперты вложили в комментарии Сулеймана Кадырова те домыслы, на которых потом основывался суд. Сулейман Кадыров ясно и четко пояснил, что это видео сакраментальное он даже не смотрел до конца, до возбуждения уголовного дела. А эксперты установили, что он якобы своим комментарием полностью одобряет и поддерживает всю ту позицию, которая высказана автором видео.
Угу. Насколько я понимаю, автор этого видео, он в итоге ушел от ответственности, да, и наказали, по сути, только Сулеймана Кадырова, который якобы оставил там комментарий под этим видео.
Да так и есть. Автор этого видео, по глубокому убеждению защиты, это просто самый обыкновенный провокатор. Это житель города Томска по фамилии, по совпадению фамилии Кадиров. То есть одна всего лишь буква разница фамилии Сулеймана. Но он был привлечен...
Что-то у нас со связью, если вы нас слышите... Нет, не слышите, попробуем мы еще раз связаться с Алексеем Ладиным. Напомню, номер студии 8 800 10 06 926. Звоните нам по этому номеру, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы находитесь на материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией. Мы присутствуем во всех самых популярных социальных сетях. Мы ведем прямые трансляции наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Там тоже можете оставлять ваши комментарии, мы их обязательно зачитаем. Давайте в продолжение эфира послушаем, что сказал Сулейман Кадыров во время заключительного слова в Феодосийском городском суде.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Давайте продолжим разговор с Алексеем Ладиным, адвокатом Сулеймана Кадырова. Алексей, итак, мы остановились на личности человека, который опубликовал вот видео, за комментарий под которым судили Сулеймана Кадырова. Вы говорите, что он откуда-то из России, да?
Да, он из России, из города Томска. Представился в этом видео якобы, что он из города Симферополя, крымский татарин. Хотя, насколько я знаю и понимаю, он к крымским татарам никакого отношения не имеет. И по убеждению защиты, цель этого видео была всего лишь сбор средств, то есть фактически мошенничество. И тем не менее, в особом порядке его осудили. Алло, слышите, да?
Да-да-да.
В особом порядке его осудили без рассмотрения доказательств, как он признал вину. Дали 300 часов исправительных работ и тут же амнистировали. То есть Сулейман Кадыров за комментарий под этим провокационным видео фактически понес гораздо большую ответственность, чем сам автор этого видео.
Давайте продолжим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что Крым – это Украина. Кенигсберг – это Восточная Пруссия, Смоленск – это Белоруссия. А вот так называемых русских даже нет своей собственной республики.
Все, звонок закончился, да? Хотела спросить, не боится ли человек того, что будет приковано к нему после этого внимания спецслужб. Но, тем не менее, мы даем право анонимно, да, высказать свое мнение в нашем эфире. Звоните нам 8 800 10 06 926, анонимно, если вы боитесь преследования на Крымском полуострове. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Продолжаем разговор с Алексеем Ладиным, адвокатом Сулеймана Кадырова. Напомню, накануне так называемый феодосийский суд, подконтрольный Кремлю, вынес приговор Сулейману Кадырову, где за слова «Крым – это Украина» ему дали 2 года условно и запретили заниматься публичной деятельностью. Итак, к разговору о провокации. Правильно ли я понимаю, что любой человек, за которым установлена слежка спецслужб или который находится так или иначе в поле внимания, да, власти в Крыму, он может быть скомпрометирован подобным образом, его подобным образом могут спровоцировать, ну, и затем осудить.
Практика показывает, что в Крыму группу риска составляют активисты, политические активисты, общественные активисты и крымские татары. Это наиболее ярко проявилось в этом деле на примере Сулеймана Кадырова. То есть по материалам дела следствие обнаружило это сакраментальное видео в марте. Спустя несколько месяцев оно зафиксировало комментарий якобы Сулеймана Кадырова. Никаких действий к пресечению распространения этого видео следствие ФСБ не предприняло. То есть фактически им выгодно фиксировать уголовные дела и привлекать активистов к уголовной ответственности, а не, так скажем, не заниматься профилактикой таких преступлений.
Здесь интересует такой момент. Насколько я понимаю, все события, да, по мотивам которых и было сфабриковано, да, по утверждению Сулеймана Кадырова, это дело, все эти события происходили на просторах сети Facebook, и, насколько я знаю, Facebook не выдает информацию российским правоохранительным органам, в отличие от сети ВКонтакте. Исходя из того, что вы видели в материалах дела, была ли установлена связь, вот страница, да, с которой, по мнению следствия, был оставлен комментарий, с личностью Сулеймана Кадырова?
Безусловно, прямой и однозначной связи установлено не было. В ходе судебного заседания Сулейман Кадыров пояснил, что он допускает возможность, что он мог поделиться в Фейсбуке этим видео. Он допускает возможность, что он мог написать комментарий. Но однозначно он об этом сказать не может, потому что это не было каким-то ярким и значимым событием в его жизни. Тем более, хочу пояснить для слушателей, комментарий выглядел весьма дико. Фактически он выглядел, знаете, как явка с повинной. Я, Сулейман Кадыров, поддерживаю, одобряю и так далее и тому подобное. То есть ни один более-менее вменяемый человек со своего аккаунта не будет дополнительно представляться, потому что и так ясно, кто это пишет.
Давайте примем.
И именно поэтому у его защиты возникло такое стойкое ощущение, что это была провокация.
Давайте примем еще один звонок от радиослушателя. Возможно, есть вопросы к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, это из Крыма. Алло.
Да, очень приятно, говорите.
Значит, да, это звонок из Крыма. Значит, я вчера пытался дозвониться вам минут 10 по поводу яркого выступления Порошенко, но мне не дали слова. Насчет Кадырова. Даже в нашем сельском районе, вот я слышал не раз, что Крым – это Украина. Что Крым – это Украина. Однако никто их не осудил, не задержал и не осудил. Значит, по поводу Кадырова тут совсем что-то другое, почему его осудили. Угу. Теперь дальше. Слышите меня, да?
Да-да, слушаем вас внимательно.
Алло. Теперь дальше. Значит, и Кадыров якобы заявляет, что Крым всегда был, есть и будет. Значит, Крым 250 лет после указа Екатерины был российским. И всегда стремился в Россию. И как бы сколько Кадыров, там и десятки, сотни человек не говорили, значит, сахар, сахар, сахар или мед во рту слаще не станет. Так что Крым никогда не вернется.
У нас не историческая программа. Я вас прошу позвонить с этими сентенциями, когда мы будем обсуждать историю Крымского полуострова. Ну вот, да, интересен ваш комментарий о том, что много людей говорят в Крыму, что Крым – это Украина, но их не преследуют. Давайте передадим, наверное, слово Алексею Ладину, адвокату Сулеймана Кадырова. Алексей, можете ли вы как-то прокомментировать это высказывание?
Да, да, конечно, могу. Прежде всего хочу сказать, что осуществляя защиту в рамках политически мотивированных уголовных дел, я как адвокат никогда сам не высказываю какую-либо свою политическую позицию. И хочу обратить внимание всех радиослушателей на то, что в Конституции Российской Федерации, то есть в основном в законе Российской Федерации, закреплено одно из фундаментальных прав – это свобода слова. То есть каждый человек волен высказывать свое мнение в том виде, в котором он может и хочет это сделать, если это мнение не является каким-либо противоправным. То есть у нас есть вот эта сакраментальная статья призывы к нарушению территориальной целостности. Но Сулейман Кадыров никого не призывал. И, как это ни странно, я отчасти хочу согласиться со слушателем, что здесь что-то другое. Суд в приговоре признал Кадырова виновным и назначил ему наказание в 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Но имеется еще и дополнительное наказание. А дополнительное наказание звучит следующим образом. Запрет заниматься публичной деятельностью в телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет. Так вот, по моему мнению, вот это дополнительное наказание и является той самой целью, для которого было создано уголовное дело, и с чем Сулеймана Кадырова осудили. То есть он, будучи одним из лидеров крымско-татарской диаспоры, Феодосии, общественным активистом, он высказывал свое мнение и, так скажем, вел за собой людей. И именно это и не понравилось властям, правоохранительным органам. Именно поэтому, на мой взгляд, и возникло это уголовное дело для того, чтобы, ну, извините за просторечное выражение, заткнуть ему рот.
Спасибо. Напоминаю, что это было мнение Алексея Ладина, адвоката Сулеймана Кадырова. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Я его повторю. 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044 490 2905. Итак, давайте, наконец, послушаем, что сказал Сулейман Кадыров во время своего заключительного слова в Феодосийском городском суде.
Уважаемый суд, прежде всего я хочу заявить, что виновным себя не признаю и считаю, что в моих действиях нет ни состава, ни события преступления, предусмотренного статьей 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не совершал преступления. В Российской Федерации каждым годом увеличивается социальная напряженность. Социальные гарантии ликвидируются, растет безработица, имущественное расслоение неимоверное. Однако вместо того, чтобы задуматься о причинах социальных волнений, любую критику, любую борьбу за свои права начинают говорить об экстремизме. Причины экономические. Чем хуже людям жить, тем более вероятно волнение и недовольство существующей властью. А чтобы подавлять недовольство, нужна политическая полиция. И вот под этот репрессинг попал и я. Это я аннексировал Крым. Это я запрещаю украинский и крымский язык. Это я преследую похищенных, незаконно бросавших в тюрьмы наших соотечественников по политическим мотивам. Это я пришел на восток Украины с оружием и 4-й год уничтожаю украинцев. Это я по российскому телеканалу каждый день разжигаю межнациональную рознь и призываю к войне. Это из-за меня, что ли, лишились многие семьи своих мужей, которые находятся в российских тюрьмах? Где же возмущенное общество, которое я оскорбил, нанес ему ущерб? Где те журналисты, оправдывающие мое уголовное дело в своих статьях? Где массовые иски от оскорбленных граждан? Где, в конце концов, в суде публика, которая осознала общественную опасность моего преступления и следит за тем, чтобы меня наказали по всей строгости закона? Я до этих пор не знал, что такое экстремизм, терроризм. Не было в Украине, не было в Крыму понятия такого слова «экстремизм и терроризм». Оно пришло вот 4 года назад. Меня объявили экстремистом, крымских татар – террористами и экстремистами за инакомыслие и просто за соблюдение религиозных обычаев. Я хочу закончить свое выступление словами Наманыча Лебедихана. Государство вместо того, чтобы сделать своих граждан счастливыми, дать им свет, знания, претворять в жизнь их надежды и укреплять веру, обрушивает на них различные веды. Анет кенмен, сосбергенмен, милет и чун ольмеге. Я поклялся, я дал слово Саларосуле речь. У меня все.
Итак, это были слова самого Сулеймана Кадырова. Напомню, что обсуждаем мы сегодня дело Сулеймана Кадырова. Накануне так называемый Феодосийский суд приговорил его к 2 годам условно с запретом заниматься публичной деятельностью. Я приветствую в нашем эфире Эскендера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа, председателя Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, здравствуйте. Итак, адвокат Сулеймана Кадырова Алексей Ладин перед вами в нашем эфире выразил мнение, что вот это дело, преследование Сулеймана Кадырова, это как раз-таки попытка заставить его замолчать прежде всего. Разделяете ли вы это мнение?
Однозначно я полностью поддерживаю. Дело в том, что как раз-таки это действительно попытка, чтобы Сулейман Кадыров замолчал и чтобы публично показать всем нашим соотечественникам в Крыму, которые имеют свою четкую позицию, что если вы не будете молчать, то в отношении вас будут такие же действия. Относительно Сулеймана Кадырова, на самом деле он сам юрист по образованию, он бывший оперативный работник в системе МВД Украины, офицер на пенсии. Он член Меджлиса, местного Меджлиса Феодосийского. И как раз таки с Сулейманом Кадыровым мы начинали Комитет по защите прав крымско-татарского народа в Крыму. Он однозначно и четко стоял и стоит на своей позиции. То есть мы единомышленники, и его не просто преследуют там за какие-то там, скажем, религиозные взгляды или так далее. Его сегодня преследуют именно за его четкую позицию, которая четко была обозначена еще в 2014 году, что все те действия, которые совершила или совершает Российская Федерация на территории Крыма и в отношении украинского государства, они противозаконны, они нарушают международное право. И из последних слов в суде Сулеймана Кадырова мы все это услышали. То есть мы видим четкую позицию человека, который на протяжении уже 4 лет не отказывается от нее. Он действительно социально активный. И поэтому я думаю, что вот таким образом репрессивная машина оккупационной власти Российской Федерации делает все, чтобы запугать людей, делает все, чтобы те люди, которые на протяжении всего этого времени стоят на четкой своей позиции, чтобы они не могли разъяснять людям о тех злодеяниях, которые совершает Российская Федерация.
Перед вами слушатель в нашем эфире сказал, что был оригинальный довольно-таки звонок, прежде всего тем, что он сказал, что много людей в селах и районах Крыма говорят о том, что Крым — это Украина, и их якобы не преследуют. В то же время мы уже были свидетелями подобных дел, да, когда за публичное высказывание о том, что Крым — это Украина, были преследования людей, в частности, да, Ильми Умерова, историю мы внимательно отслеживали и о ней говорили. Почему для российской оккупационной власти так страшны слова о том, что Крым – это Украина? У нас буквально минута осталась.
Дело в том, что Российская Федерация пытается продемонстрировать или оправдать свои преступные действия. Сегодня весь мир признает все-таки Крым частью Украины. Сегодня Украина не отказалась от Крыма. Нет никаких каких-либо договоров между украинским государством и Российской Федерацией о передаче Крыма. Поэтому Российская Федерация реально понимает, что она совершает преступление. И поэтому она будет преследовать таких людей, как Балух, как Ильми Умеров, как Сулейман Кадыров, ряд людей. А понятно, что не каждый из тех людей, которые говорят о том, что Крым — это Украина, на уровне своего внутреннего круга, на кухне, но такие люди, как Сулейман Кадыров, они говорят об этом публично. Они этого не боятся. Они как раз-таки показывают нашим соотечественникам, что за эту идею можно и нужно бороться. И вот как раз-таки поэтому Российская Федерация преследует таких людей.
Благодарю вас. напоминаю, что с нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Если вы слышите нас на средних волнах, мы зовем вас, увлекаем за собой в интернет-пространство, где мы продолжаем вещание. Также напомню, что в круглосуточном режиме мы вещаем на частоте 105.9 FM. Продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. «Газпром» отказался поставлять Украине уже оплаченный газ. В Керчи судоремонтная фирма задолжала сотрудникам 11 миллионов рублей зарплаты. В Киеве подделывали паспорта с крымской пропиской для террористов. Сейчас подробнее. «Газпром» отказался поставлять с 1 марта топливо, уже оплаченное Украиной. Это произошло после решения Стокгольмского арбитража в пользу НАК «Нафтогаз». Компания вернула предоплату и снизила давление в ГТС, что угрожает поставкам газа в страны Европы, отметил президент Украины Петр Порошенко.
Якщо «Газпром» не сплатить ці гроші, я так розумію, що він почав це робити, НАК має добитися арешти активів «Газпрому» і забезпечення виконання цих рішень. У нас є достатньо активів, які в тому числі задіяні обстріл «Північного потоку-2».
В ближайшие дни Украина может ощутить дефицит газа, поскольку рассчитывала на поставки из России, отметили в НАК «Нафтогаз». В компании предлагают промышленным предприятиям в ближайшие два дня ограничить потребление ресурса. В Керчи судоремонтную фирму «Трал» обвинили в неуплате зарплаты сотрудникам на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Как сообщает российская прокуратура Крыма, имеющиеся на фирме деньги расходовались не на зарплаты, а на другие второстепенные нужды. Против директора предприятия возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве отметили, что после их вмешательства задолженность перед работниками была погашена. Пентагон не удивлен заявлениями российского президента Владимира Путина о новом ядерном оружии. Как отметила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, военные США готовы защищать свою страну, передает радио «Свобода». Она добавила, что системы противоракетной обороны США в Европе не ориентированы на Россию, а предназначены главным образом для защиты от угроз со стороны Ирана и Северной Кореи. Накануне в своем послании президент России Владимир Путин заявил, что в России разработана компактная сверхмощная ядерная энергоустановка для крылатой ракеты, которая будет неуязвимой для систем противоракетной обороны. СБУ заявила, что заблокировала в Киеве незаконную схему легализации иностранцев, в частности террористов. Как сообщает ведомство, злоумышленники обеспечивали клиентов поддельными паспортами граждан Украины, жителей Крыма, для дальнейшего получения биометрических паспортов. Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивок оперативники обнаружили дату штампа о пересечении границ ЕС, миграционные карты и визы арабских государств. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов тепла и дожди со снегом. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы круглосуточно вещаем на частоте 105.9 FM. Также круглосуточно, в круглосуточном доступе находятся записи всех наших радиопрограмм на сайте «Крым Реалии». Также вы можете следить за нашими трансляциями в социальных сетях, активно их комментировать, и конструктивные комментарии обязательно зачитаем в эфире. Вы можете непосредственно принять участие в нашей программе. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Если вы нам звоните с Крымского полуострова, звонки бесплатны. Я повторю номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, крымчан, которых приглашают для участия в коллегии присяжных заседателей в подконтрольных России судах в Крыму, а также тех, кого призывают в российскую армию, заставляют отказаться от украинского гражданства. Об этом, как сообщает российская служба «Радио Свобода», на заседании объединения «Крымская солидарность» рассказала юристка Лиля Гимиджи. Об этом поговорим, можно ли, может ли Россия кого-то лишить украинского гражданства вообще, насколько это законно, можно ли как-то избежать такой участи и будет ли носить такое решение, да, о лишении гражданина Украины в Крыму украинского гражданства, какие-то юридические последствия. Вот об этом мы поговорим. С нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Итак, Александр, по вашим данным, что сейчас происходит в Крыму, насколько распространено это явление, когда крымчан, в частности, при наборе в российскую армию заставляют лишаться, отказываться от гражданства Украины?
Доброе утро. Ну, пока известно только заявление Лили Дигберджи, что такой факт существует, но довольно странный. Во-первых, хотелось бы напомнить, что да, призыв граждан Украины в армию Российской Федерации является военным преступлением. Во-вторых, хотелось бы сказать, что насильственное принуждение к гражданству Российской Федерации тоже военное преступление, только нарушение другой конвенции, Гаагской. И если власти Российской Федерации хотели таким образом, то есть заставляя призывников подписать заявку об отказе избежать, может, наказания по военному преступлению, по призыву, то они просто-напросто дали еще новое доказательство нарушения другой нормы, другого военного преступления. В принципе, это какое принуждение к российскому гражданству. В принципе, с точки зрения Украины, эти все заявления никакого веса не имеют. То есть Россия не может лишить граждан Украины украинского гражданства. То есть это нонсенс. А с другой стороны, интересен вопрос обязательств призывников. Например, если человек не напишет этого заявления, то что с ним будет? Никаких наказаний, ни уголовных, ни административных в этом случае не предусмотрено. Единственная угроза, ну, не возьмут его в армию. Ну, в принципе, отлично, что его не возьмут в армию страны-оккупанта. То есть он будет освобожден от этой обязанности, которую навешивают оккупанты. С другой стороны, есть угрозы, как было заявлено, что есть случай отказа написать заявление об отказе от украинского гражданства, вас пошлют служить в стройбат. Ну, и хорошо. То есть, в принципе, я не вижу разницы, в какой частях страны оккупанта служить. Я думаю, что в стройбате не намного лучше служить, чем, например, в ВДВ, когда тебя могут послать в горячие точки. И стройбат это, ну, более, в принципе, не хуже ситуация, чем ВДВ или морская пехота, куда в основном посылают крымчан. Поэтому в данном случае я не вижу никаких угроз в случае отказа написать, во-первых. И хочу сказать призывникам, что в принципе это не делает их не гражданами Украины. Лишить их гражданства могут только украинские власти, а никак не российские.
Но, тем не менее, если вдруг кто-то из наших радиослушателей оказался в такой ситуации, когда пришла повестка, и мы знаем, что с 2015 года по заявлениям представителей оккупационных властей в Крыму будут преследоваться те, кто уклоняется от службы в российской армии, и вот у человека забирают украинский паспорт. Стоит ли ему по этому поводу переживать? Лишается ли он гражданства таким образом? Можно ли восстановить документ? Что вы скажете такому человеку?
Человеку, у которого есть только украинский паспорт, его не будет призывать, поскольку Россия может призывать свои вооруженные силы только людей, которые получили российский паспорт и встали на учет в военкомате. Всех других призывать не могут. Поэтому довольно глупо было бы брать с собой на призывную комиссию паспорт Украины. И отобрать его, соответственно, никто не может. То есть, и, соответственно, как и лишить. И отдавать этот паспорт в любом случае не стоит, я не рекомендую. Если же будут заставлять писать какие-то заявления, я бы рекомендовал отказываться, поскольку я не вижу никаких последствий в случае отказа. То есть вас не привлекут к ответственности ни к уголовной, ни к административной, а максимум, что могут сделать, пошлют вас не в какие-то элитные подразделения Российской Федерации, Австрия-Бат. Ну, это угроза, опять же. Ну, хорошо, пошлют. То есть я не думаю, что для крымчан это такая же принципиальная проблема, где служить в армии страны оккупанта, раз уж вас заставляют там служить.
А если повестка вообще просто пришла человеку, стоит ли ему идти по этому вызову? Как стоит распорядиться этой повесткой, принимать, не принимать? Может быть, у вас есть по этому поводу совет?
Ну, тут ситуация такая. Повестка, если это повестка о постановке на учет, то, в принципе, постановка на учет, отказ от постановки на учет или не постановка на учет, влечет за собой административную ответственность. Если же вы уже стоите на учете и вам пришла повестка о том, что вам надо явиться на военкомат для прохождения медицинской комиссии или отправки на службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации, то в данном случае это уголовная ответственность, и у нас уже есть информация о том, что неоднократно уже выносились решения, пока что в виде штрафов за неявку по повестке. И в данном случае я бы рекомендовал, прежде всего, не становиться на учет. Или, если вы уже стоите на учете, можно сняться с учета в связи с переездом на другое место жительства. То есть, и это вполне законно даже с точки зрения Российской Федерации.
Наши радиослушатели... Наши радиослушатели просят уточнить, вот если вдруг, да, вот такие заявления были написаны об отказе от украинского гражданства, могут ли россияне собрать все эти заявления и вывести каким-то образом на материк? Таким образом, могут ли лишить гражданства?
Нет, не могут, но если они это сделают, это будет доказательством принуждения граждан Украины к российскому гражданству. И в данном случае все эти бумаги, если вдруг они будут опубликованы, я призываю, если у кого-то есть такое заявление, присылайте правозащитникам, в том числе и Крымской правозащитной группе. Эти доказательства пойдут в Международный уголовный суд.
Есть ли сейчас у вас уже такие доказательства вот о том, что в Крыму ведется призыв?
Ну, представляю немножко себе процедуру. Быстрее всего, ну, как заявила леди Гемиджи, это происходит во время призывной комиссии, во время решения куда. Но там вряд ли вам дадут возможность пользоваться мобильным телефоном и сфотографировать эту заявку. Но если вдруг такие заявки у кого-то есть, я призываю, присылайте, пожалуйста, мы их они нам действительно нужны как доказательства военных преступлений Российской Федерации.
Вот обращаясь к словам Лилии Гемиджи, да, отталкиваясь от которых мы и начали обсуждение этой темы, я напомню, что это юристка объединения «Крымская солидарность», она говорит, что законодательство России предполагает возможность прохождения воинской службы в альтернативном порядке. Известны ли вам случаи, когда крымчане пользовались этой возможностью, насколько легко вообще в Крыму пройти альтернативную службу?
Ну, эта информация нам о количестве известно с заявлений, которые периодически дают так называемые военкомы Крыма, то есть это людей не так много, то есть это порядка 100-200 человек. Поэтому, в принципе, количество таких людей немного. Но для того, чтобы пройти альтернативную службу, надо заявить, что согласно своим убеждениям вы не можете держать в руках оружие. Не надо этого доказывать с точки зрения норм российского законодательства. Это не должно быть обосновано какими-то религиозными, то есть доказательствами того, что вы принадлежите к каким-то религиозным группам. То есть справок никаких не надо. То есть надо заявить, что у меня есть убеждение, которое запрещает мне руки брать оружие. И в принципе этого достаточно. Другого просто военкомы со своей стороны начинают давить, начинают требовать. А покажите доказательства, а принесите справку от группы, которой вы принадлежите. А принесите показания от соседей, которые скажут, что вы действительно выражали и ранее такие убеждения. Нет. В принципе, достаточно, согласно российским законам, только заявление о том, что вы не хотите держать в руках оружие. Другое вопрос, что сейчас нормы такие, что это надо делать не на момент, когда вас уже призывают для прохождения медицинской комиссии или фактически призыва в армию, а заявить где-то за 2-3 месяца до начала призывной комиссии. То есть это лучше сделать заранее, сообщить, что если уже вы стоите на учете в военкомате и не хотите оттуда сниматься, то сообщить, что вы являетесь пацифистом, или ваши личные убеждения запрещают вам брать в руки оружие. В принципе, тогда вы можете идти на альтернативную гражданскую службу, которая, в принципе, может проходить недалеко от дома. Она дольше, то есть это 2 года службы. Но вы это больше всего будет проходить, чаще всего это медицинские учреждения. То есть это люди проходят ее в виде санитаров, акушеров, ну, санитарных такие, уборщики и прочее.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Я напомню номера телефонов в студии. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Право принять участие в разговоре, задать вопросы нашим экспертам мы предоставляем каждому нашему радиослушателю. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в социальных сетях. Мы следим за вашими комментариями и обязательно зачитаем конструктивные. Я приветствую в нашем эфире Сергея Кривенко, руководителя постоянной комиссии по правам военнослужащих, Совета по правам человека при президенте России и координатора движения «Гражданин и армия». Сергей Владимирович, здравствуйте. Итак, пока мы не отошли далеко от вопроса альтернативной службы, насколько сейчас легко или непросто призывнику в России воспользоваться правом проходить альтернативную службу?
Да, доброе утро. Я вот хотел бы дополнить предыдущего выступающего. Действительно, альтернативная служба в России существует, и надо важно понимать, что она дается по любым убеждениям. Не брать в руки оружие – это одно из оснований, а так, может быть, любые убеждения. Не только религиозные, это важно, могут быть пацифистские, антимилитаристские, политические убеждения. В 2014-2015 годах к нам обращались ребята, которые вот заявляли такие политические требования, что вот не хочу идти служить в армию, не хочу призываться, потому что могу быть направлен на, в том числе на военные действия в братскую, против братской страны. И призывные комиссии удовлетворяли такие убеждения, потому что по закону убеждения могут быть любые. Другое дело, действительно встречаются трудности их получения, но это уже зависит от самого призывника. Если следовать букве закона, действительно никаких доказательств, никаких таких разбирательств, никаких документов дополнительно подтверждающих эти убеждения приносить не надо, но в российской реалии вот встречается то, что военкомы требуют, это решает не военкомы, кстати говоря, а призывная комиссия, состоящая из чиновников местного органа власти, вот, но зачастую они требуют там каких-то доказательств. Ну и если призывник сможет немножко этому противостоять и ввести все это рассмотрение на в дух закона, то таких предоставляется право вполне нормально. Это у нас где-то порядка 1000 молодых людей со всей страны, со всей России идет на альтернативную службу. Такое небольшое количество по сравнению с призывом, призывается, я напомню, около 300 000 молодых людей на военную службу, то есть на альтернативную идет меньше 1%, но мы это связываем с тем, что совершенно отсутствует информация и пропаганда альтернативной службы со стороны государства. Направляют действительно в социальные учреждения и на почту могут проходить. Самое главное, что никакие организации военной сферы вас не направят или там связаны с военной сферой, служить чуть меньше двух лет, 21 месяц. При этом молодой человек пользуется полным трудовым законодательством, то есть трудовое законодательство его защищает, 8 часов отработал, и он остальное время совершенно свободен, живет либо дома, либо в общежитии, если направлен в другой регион.
Крымские правозащитники сообщают о том, что при призыве в российскую армию крымских призывников заставляют написать заявление об отказе от украинского гражданства, да, отбирают таким образом, пытаются отобрать украинское гражданство. Входит ли это вообще в компетенцию призывной комиссии? И, может быть, вам известно о таком?
Ну, к нам на горячую линию, а у нас существует горячая линия, можно ее найти на сайте «Реальная армия», и мы работаем по всей, так сказать, принимаем звонки из любых регионов и оказываем помощь. Сайт «Реальная армия», он сразу в поисковиках влезает, и там есть все телефоны и контакты. К нам пока не обращались в этом году, были в прошлом году тоже обращения, ну вот связанные с альтернативной службой из Крыма, но вот по таким вопросам не обращались. Я напоминаю, что в российскую армию призываются только граждане России. И поэтому, если молодой человек остается гражданином Украины и не получал российского паспорта, то он не подлежит призыву.
Но в Крыму такая ситуация, что у многих есть два паспорта сразу.
Ну да, вот это особенность этого региона. Вот, и там, вы знаете, согласно законодательству, если надо было отказаться от, там автоматически как бы присудили российское гражданство, и надо было пройти процедуру отказа. Но если молодой человек сейчас даже считает себя гражданином Украины, ну, тогда придется это обжаловать в суд, что я не успел пройти эту процедуру отказаться от российского гражданства, я остаюсь гражданином Украины, и тогда он не будет подлежать призыву. Если же он имеет два паспорта, то есть он автоматически считается, то есть не автоматически, а считается официально со стороны российской власти гражданином России, то тогда он, конечно, подлежит призыву.
Вы говорили о том, что на вашу горячую линию поступают обращения, в том числе с Крымского полуострова. На что жалуются вам крымчане чаще всего?
Ну, в основном, конечно, это, как и по всей России, основной вопрос с призывом связан с процедурами призыва и прохождением медицинской комиссии. В России довольно жесткая эта планка медицинская, расписание болезней такое установлено, это перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию, но которые, опять же, довольно часто сотрудники военкомата этим расписанием пренебрегают. Поэтому у нас призывают не всех, нет обязанности такой, чтобы каждый молодой гражданин России отслужил в армии. Обязанность только стоять на гражданин России должен стоять в военкомате на воинском учете. А призывают это примерно треть молодых людей, потому что, ну вот, это еще до, так сказать, до всех событий 2014 года было принято решение комплектовать профессиональную армию, контрактную армию, и армия переходит на контракт, и такое количество военнослужащих по призыву не нужно. То есть нет обязанности у каждого отслужить, призывают не всех, но и поэтому возникает вот это, возникает отбор, то есть сотрудники военкомата отбирают. Ну и тут, конечно, возникает очень большая коррупционная составляющая, что там ребята дают взятки как те, которые хотят идти в армию, так и те, которые не хотят идти в армию. Ну и здесь чрезвычайно важно вот соблюдать все эти процедуры призыва, поэтому которыми пренебрегают сотрудники военкомата. И вот расписание болезни, одно из основных таких показателей, гражданин должен быть здоров для армии. Не то, что, так сказать, не быть инвалидом, не это, а быть вот здоровым для армии. И это довольно серьезное требование. Ну вот на это очень много, с этим связано очень много обращений. То есть гражданин имеет медицинские заболевания, которые укладываются в расписание болезней, которые говорят о том, что он не призывной, военкоматы не учитывают их и, так сказать, начинают процедуру призыва. Ну вот возникает спор. Но в российском законе вся процедура призыва, все отсрочки, они зафиксированы в законе о воинской обязанности военной службы, он доступен, он тоже везде размещен. Осталось еще с 90-х годов довольно жесткое положение, которое помогает защищать права призывников. Если молодой человек не согласен с решением призывной комиссии, которая выносит решение о его призыве, не согласен по любым основаниям, по процедурным, там, по медицинским вот, или по убеждениям, что не признали его убеждения, он имеет право обратиться в суд. И на время рассмотрения жалобы в суде призыв приостанавливается. То есть мы советуем, если есть основания, сразу готовить и обращаться с заявлением в суд, и тогда призыв прекращается на время вот рассмотрения жалобы. Это довольно, этим очень для защиты своих прав довольно много российских граждан этим пользуются.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Кривенко, руководитель постоянной комиссии по правам военнослужащих Совета по правам человека при президенте России, координатор движения «Гражданин и армия». Продолжаем эфир. Напоминаю, что поводом для нашего обсуждения стала информация о крымских правозащитников, о том, что крымских призывников при наборе в российскую армию принуждают отказаться от украинского гражданства. Напомню, номер телефона студии 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для вас. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Вернемся через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, продолжаем эфир. С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Итак, Роман, давайте попробуем подвести такой итог. Есть ли вообще у фактической власти, да, оккупационной власти в Крыму какие-то возможности для того, чтобы лишать крымчан украинского гражданства? Алло, слышите ли вы нас?
Если... Да, я вас слышу.
Да, говорите.
Алло, да. Итак, если говорить кратко, определенно нет. Объясню почему. Те процедуры, которые там предусматриваются, сегодня мы с вами их обсуждаем, они никоим образом не ложатся ни в пласт украинского законодательства, ни в пласт российского законодательства. Объясню почему. Дело в том, что согласно украинского законодательства, моментом выхода из гражданства, вот есть выход, да, там, из гражданства, момент выхода, то бишь добровольного отказа от гражданства, является выход указа президента Украины. То есть это не такая простая процедура на самом-то деле, да, то есть более того, в момент, когда вы подаете документы, огромный их перечень на отказ от гражданства, в частности, их нужно подать, если вы находитесь за границей, в посольство Украины, которое, как мне известно, ну, насколько мне известно, в Крыму отсутствует, да, например, вот, в посольство Украины, вам нужно будет помимо этого подать документы о том, что вы уже подали документы на другое гражданство. Чего не делается в России, в РФ, и что не делается в Крыму на данном этапе. Вот. Более того, как бы по российскому законодательству у них точно так же запрещено, ну там за исключениями запрещено там двойное гражданство, да, то есть, точнее не так, они не рассматривают людей, у которых есть два гражданства, как иного гражданина, кроме как гражданина РФ. Соответственно, да, вот законодательство Российской Федерации, оно к конфликту и к оккупации Крыма не было адаптировано, да, то есть как была общая процедура, по которой точно так же, довольно сложно, регулируется получение гражданства РФ, там, с подтверждением финансовых доходов, места проживания на территории РФ и так далее. И упрощенная процедура, если у вас есть там один из родителей гражданин России, либо Советского Союза, вы были гражданином. Соответственно, как бы я вижу вот эти процедуры, о которых мы сейчас говорим, исключительно как формальность, больше психологическую, наверное, как психологическое давление на тех людей, которые еще не отказались, да, и не хотят отказываться от украинских паспортов.
Ну, вы говорили, да, что в России есть процедура принятия, вхождения в российское гражданство, но, тем не менее, мы знаем, что по событиям весны 2014 года, по сути, Россия вот вместе с той землей, которая оккупировала, она дала гражданство, да, навязала гражданство всем тем, кто жил на этой территории на тот момент. Противоречит ли здесь Россия сама себе?
Нет, смотрите, дело в том, что она навязывает, автоматически процесс аж не произошло, да, все равно нужно было обращаться и получать документы. Вот та процедура, насколько она мне известна, которой пользуются, да, там многие крымчане, чтобы в принудительном порядке получать гражданство РФ, она незаконна даже по законам России. Понимаете, то есть формальности, которые предусмотрены законом РФ о гражданстве, они не выдерживаются. Их не так, ну, в большинстве случаев, конечно. Я же говорю, у них есть общая процедура, получения гражданства, которая, в свою очередь, предусматривает, что перед тем, как вы получите гражданство РФ, вы должны отказаться от действующего гражданства и подать документы, подтверждающие то, что вы отказались от действующего гражданства. А таким документом, в частности, является справка, которая выдается по результатам указа президента. Вы же понимаете, что ну, такого никто не делал, само собой. Вот. Если по упрощенной процедуре, опять же, практически такая же процедура, только немного упрощенная в плане там, подтверждения места жительства и финансовой стабильности. Соответственно, она полулегальна. То, как люди получают там гражданство, оно полулегально даже в контексте российского законодательства.
Спасибо. Это был комментарий Романа Шахматенко, украинского юриста, специалиста по международному праву. Напомню, что мы обсуждали сегодня информацию правозащитников о том, что крымчан при наборе в российскую армию заставляют отказываться от украинского гражданства. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вернемся через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Путин не готов вернуть Крым, заявила евродепутат Ребекка Хармс. Обращение Рады о незаконности российских выборов в Крыму направит членам Ассамблеи НАТО. На полуострове предупреждают об опасности схода лавин в горах. Сейчас подробнее. Немецкий депутат Ребекка Хармс заявила, что президент России Владимир Путин не вернет аннексированный Крым, пока остается у власти. Это заявление Хармс сделала в интервью украинскому изданию «Апостроф». По ее словам, на этот момент международное сообщество обязано более серьезно рассматривать вопрос аннексированного полуострова, который должен стать вопросом международного участия в переговорах. Хармс напомнила, что ни одна демократическая страна не признала Крым российским. Также немецкий политик сказала, что особенно важно то, что происходит с людьми на оккупированных территориях. Постановление об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу из-за выборов президента России в аннексированных Крыму и Севастополе будет безотлагательно направлено президенту Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али и всем ее членам. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Фрис. По словам парламентария, следующим за днем выборов шагом российских властей Крыма будет заявление о 99% поддержке кандидата Владимира Путина. Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, годовщину российской аннексии Крыма. Госдепартамент США одобрил продажу Украине «Джавелинов», пишет Радио Свобода со ссылкой на сообщение Пентагона. Ведомство отметило, что предлагаемая продажа ракетных установок не повлияет на военный баланс в регионе. Американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности заявило, что правительство Украины запросило покупку в США 210 ракет и 37 пусковых установок. В соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспорт и другие аспекты логистики. Крымское управление МЧС России предупреждает об опасности схода лавин 1 и 2 марта в горах полуострова. В ведомстве рекомендуют воздержаться от похода в горы, избегать места возможного схода лавин. Там напомнили, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов. Если склон без кустарника и деревьев, то при крутизне более 20 градусов. В Крыму накануне объявлено штормовое предупреждение. Сегодня на полуострове, по прогнозам синоптиков, днем до 4 градусов тепла, но пройдут дожди со снегом. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 2. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте и смотрите на нас на сайте «Крым. Реалии», где собраны записи всех наших радиоэфиров, видеозаписи, в том числе видеотрансляцию нашего прямого эфира вы можете посмотреть также в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Напомню, что во время прямого эфира жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Право высказать свое мнение либо задать вопрос нашим экспертам мы предоставляем каждому нашему радиослушателю. Жители материковой части Украины просим звонить по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Гастарбайтеры избили начальника ФМС Ялты. Под таким заголовком вышла публикация на портале «Примечания». Вот об этом поговорим, об этом инциденте и вообще о миграционной политике, которую проводит Россия в аннексированном Крыму. Существует ли проблема трудовой миграции на полуострове? Как российские власти контролируют количество желающих приехать на работу и в Крым? И как обеспечивается порядок на Крымском полуострове? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Начальника Федеральной миграционной службы Ялты избили трудовые мигранты из Липецка. Об этом сообщило издание «Примечания», ссылаясь на свои источники в городской полиции. По данным издания, во время конфликта полицейский был в гражданской одежде. Нападавших задержали, сейчас ведется следствие. Это не первый случай нападения на полицейских на южном берегу Крыма. Ранее в Алуште неизвестными был избит начальник городского управления следкома России Константин Гиряков. В январе 2016-го в интервью информагентства «Крыминформ», временно исполняющий обязанности заместителя главы Крымского управления Федеральной миграционной службы России Олег Васильев, рассказывал о процедуре оформления трудовых патентов. Желающим работать в Крыму нужно собрать ряд необходимых документов и сдать экзамены на знание русского языка, истории России и российского законодательства.
Учитывая особенность нашего региона, в обращениях граждан в ФМС для оформления патентов была выражена сезонность. Перед началом курортного сезона было отмечено увеличение количества желающих получить патент. Но с сентября наметился спад. Всего в Республике Крым в прошлом году оформили более 8,5 тысяч патентов. Более 95% патентов были оформлены гражданами Украины.
По информации Васильева, если иностранные граждане, в число которых российские власти включают и жителей материковой Украины, уже получили трудовой патент, они обязаны в двухмесячный срок предоставить миграционную службу копию трудового договора. В ином случае трудовой патент аннулируют.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. С нами на связи Сергей Сардыко, ялтинский журналист, автор материала, насколько я понимаю, да, с которого мы начинаем свое обсуждение. Сергей, расскажите, пожалуйста, об этом случае, который приключился, да, с начальником ФМС Ялты. Насколько распространено подобное явление, когда на Крымском полуострове случаются конфликты с рабочими, которые приехали, ну вот в данном случае, из России?
Ну, вы знаете, опять-таки, бытовуха есть бытовуха, да? Вот, опять-таки, ну, никто не застрахован, там, даже самое высокое должностное лицо может поскользнуться на арбузной корке, да? Вот, безусловно, трудовая миграция – это проблема для всех стран. И для Украины, и для России, и для стран Запада, да? Конечно, каждая страна по-своему решает. Безусловно, это резонансный случай, когда начальника ФМС Ялты избивают гастарбайтеры, да? Вот, конечно, это нехорошо. Вот, но мы желаем скорейшего выздоровления сотруднику полиции, наказания обидчиков, нападавших, да, и, в общем-то, поддерживаем наступление вот нынешней ялтинской полиции на преступность и наведение порядка с трудовыми мигрантами. Скажем, другой факт, да, то, что у нас процветали до недавнего времени так называемые массажные салоны в Ялте. Вот. Ну вот недавно ялтинская полиция их накрыла, полностью их документировали, закрыли. Прошло два суда. Причем интересно, что работавшие девушки, они оказывали, конечно же, секс-услуги. Конечно, массажный салон – это прикрытие. Вот, эти девушки были исключительно гражданами Украины. Они сейчас...
Ну, почти любого человека, который живет сейчас в Крыму, можно назвать гражданином Украины.
Выдворены за пределами страны, да, и на 5 лет им запрещен въезд в Россию. Вот, ну вот так. Поэтому здесь, ну как, в каждой стране есть проблемы с трудовыми мигрантами. Я думаю, порядок будет наведен и в России, и на Украине. И всем будет легко и хорошо, да, вот с этим. Вот, поэтому, опять-таки, не надо бояться ехать в Ялту. В общем-то, солнышко светит, море будет теплым с наступлением лета, да. Вот, добро пожаловать в Ялту, в общем-то, все спокойно. Люди спокойно ходят вечером по набережной, гуляют, никакой особой преступности нет. Но бывает, конечно, в общем-то, с каждым такое может случиться. Вот, и в Украине, и в России, ну так, да, поэтому все нормально. Вот, опять-таки идут президентские выборы, вот, к ним готовятся избирательные комиссии, готовятся избиратели, вот, все спокойно, по крайней мере. Ну, я не вижу здесь каких-то больших таких тревог, опасений, вот. Наводится порядок, да. К сожалению,
вы говорите о том, что...
Они по-прежнему...
Да, Сергей, вы говорите о том, что в Ялте все спокойно, но вот пострадавшему сотруднику ФМС хотелось бы, наверное, чтобы было еще спокойнее. Вы пишете в своем материале о проблеме, да, что не регулируется и не контролируется, да, поток гастарбайтеров на Крымский полуостров и нет над ними надлежащего контроля. Можете ли вы развить эту мысль, что конкретно не делается крымской властью для того, чтобы было еще спокойнее, чтобы вот представители ФМС Ялты не оказывались в больнице, например?
Да. В украинское время, еще с советских времен, так называемые опорные пункты милиции были просто приватизированы. Просто там, да, вот, сейчас восстанавливаются в Ялте опорные пункты полиции. Вот, я вот вчера беседовал Сотникова, исполняющий обязанности главы администрации Ялты, да, вот, Фаросия будет восстанавливаться, будет на 10-м микрорайоне, будет на кинотеатре «Спартак», постепенно наводится порядок. Единственное, что бывшие украинские чиновники, которые по-прежнему остаются в российской власти, они не мигрировали, понимаете, и они не жаждут особо проводить реформы, проводить действия, которые направлены на наведение порядка, на улучшение благосостояния крымчан, ялтинцев, да. Вот, ну, я думаю, сейчас 4 года крымской весны, в общем-то, мы с ними справимся. Вот, мы с ними справимся, и все будет хорошо. Поэтому ждем всех граждан Украины на отдых в Ялту. Вот, Ялта, как я говорю, принадлежит всему человечеству, да. Так что приезжайте, ждем вас.
Спасибо. Гостеприимный Сергей Сардыко, ялтинский журналист, был с нами на связи. В продолжении эфира я позволю себе процитировать немного далее из того, что написал Сергей Сардыко для ресурса «Примечания». Да, возможно, это как-то дополнит его комментарий. Вот говоря о том, что во дворе собственного дома был избит начальник ФМС Ялты, который сделал замечание чересчур шумевшим соседям, которыми оказались двое гастарбайтеров из Липецка. Сергей далее пишет, что это уже не первое резонансное нападение на полицейского на южном берегу Крыма. 28 ноября в соседней Алуште двое мужчин жестоко избили палками начальника городского управления Следственного комитета 39-летнего Константина Гирякова, усилиями которого в октябре был задержан за махинации с недвижимостью бывший мэр Алушты Игорь Сотов. И также Сергей пишет, что проблема связана с тем, что в Ялту приезжают строители со всей России, работодатели никак не контролирует их поведение вне работы. Местные власти тоже равнодушны к участившимся жалобам населения на хулиганство заезжих строителей, особенно в Гурзуфе и Фаросе. И тут же напоминается в этом же материале, что в прошлом году сообщалось о том, что гастарбайтеры из Кавказа и Средней Азии, привлеченные новыми хозяевами санатория «Фарос» для его ремонта, несколько месяцев держали в страхе населения, расположенного рядом одноименного поселка, избивали прохожих. Ну, в общем, за подробностями можете сами сходить к первоисточнику, почитать. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, мы обсуждаем публикацию, да, на сайте примечания о том, что гастарбайтеры избили главу ФМС Ялты. Ну и вообще, да, все, что происходит вот с трудовой миграцией на Крымском полуострове. Знакомы ли вы с этой ситуацией? Удивились ли вы тому, что опубликовало севастопольское издание?
Доброе утро. Ситуация, конечно, необычная, потому что все-таки сотрудников ФМС гастарбайтеры еще не били, насколько мне известно, в таком вот режиме. Но, тем не менее, Крым сейчас, конечно, проходит ускоренный курс молодого бойца в виде понимания настоящих российских реалий, с которыми мы сталкиваемся уже достаточно давно в Москве, той же самой. Это в первую очередь необдуманная и совершенно дикая, на мой взгляд, миграционная политика, когда завозят рабов из Средней Азии, и при этом уровень безработицы местных жителей достаточно высок. Вот, поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, это приведет к очень печальным последствиям на самом деле, потому что при той же самой Украине у меня глаз отдыхал, когда я приезжал в Крым и видел русских дворников, например, да, и люди работали, может, и небольшая зарплата была, но тем не менее эта работа была для жителей Крыма. Сейчас это все будет резко меняться, потому что оптимизация затрат бизнесом будет приводить к тому, что все больше и больше гастарбайтеров будет завозиться в Крым, как это делали Соединенные Штаты там в 18-19 летах, веках.
Вот когда читаешь материалы о том, что происходит на Крымском полуострове, часто пишут, что такая низкоквалифицированная, да, рабочая сила, которая привлекается, и вот я так понимаю, что в этом многие авторы видят проблему, которая привлекается на Крымский полуостров, она используется в том числе и на объектах, которые строятся по результатам государственных закупок. Насколько сильно, по вашим наблюдениям, распространена эта проблема, когда даже получив деньги из бюджета, которых должно хватать, да, на высококвалифицированный труд, все-таки заказчик потом прибегает к использованию низкоквалифицированных рабочих?
Ну, послушайте, как бы это бизнес, и бизнес, конечно, может выбирать любые возможности для увеличения нормы прибыли. И здесь осуждать там бизнес это просто бессмысленно. Потому что если не существует законодательного запрета на привлечение гастарбайтеров, а я напомню, что Россия, например, заключила соглашение с той же самой Киргизией, например, да, о том, что их рабочая сила может привлекаться по внутренним квотам и не требуется ни квотирования там со стороны ФМС. То есть граждан Киргизии можно привлекать на работу как обычных российских граждан. Более того, киргизам выдаются паспорта российские совершенно без проблем. В течение 2 месяцев любой киргиз может прийти в консульство России и получить русский паспорт. Вот, поэтому здесь нет никаких противоречий, и это все абсолютно законно и нормально.
Вот что остается делать? Я снова вернусь к публикации Сергея Сардыка о жителях поселка Фарос, которые вот жалуются активно, насколько я понимаю, о том, что происходит в поселке, что гастарбайтеры так или иначе притесняют население, в том числе доходят до драк и грабежа магазинов, как я читаю вот в этой публикации. Что остается делать жителям поселка Фарос, учитывая, что до сих пор не выделено помещение для опор пункта полиции, например?
Ну, во-первых, необходимо все-таки заняться вообще, в принципе, перестройкой подразделения ОВД Ялты, которое является рассадником коррупции и ни в коей мере не защищает права жителей региона. Это как бы пошло еще со времен Украины, когда мы разгребали. Я был в ужасе от того, что происходило в ОВД Ялты, и сейчас это продолжает. Поэтому, когда мы говорим о том, что нет опорного пункта, так и этих опорных пунктов нет нигде. Я лично, работая в полиции Республики Крым, пытался вызвать наряд полиции в Алупке. И я так и не смог дождаться приезда наряда еще в 2015 году, чтобы можно было зафиксировать правонарушение. То есть, что говорить о обычных гражданах. Ситуация известна, она не решается уже годами, и
до тех пор, пока Абисов не будет заниматься с Аксеновым наведением порядка в этих вещах, да, то есть, не знаю, там регулярное патрулирование, да, группы быстрого реагирования, которые должны находиться не в Ялте, а в различных поселках с возможностью доступа в течение 50 минут, то толку не будет. А то, что касается конфликта в Форосе, ну что я могу сказать, это еще раз говорю, это печальная практика, с которой мы сталкиваемся по всей России, когда приезжие люди кавказской национальности, типа среднеазиаты, которые без женщин живут в совершенно скотских условиях, вдруг оказываются перед беззащитным населением, которое ментально совершенно другое, как славяне. И, конечно, почему бы не пограбить, если есть такая возможность. Вот, поэтому здесь, конечно, нужна жесткая реакция со стороны правоохранительных органов и создание системы контроля за правонарушениями.
А что может принудить хозяев бизнеса, да, строительного, да, в данном случае, если мы говорим об этом большей частью, официально устраивать на работу этих людей, содержать их в нормальных условиях, свой персонал? Есть ли перспектива какая-то в этом направлении? Возможно, это решение проблемы?
Да, Сергей, во-первых, я считаю, что вы не совсем правильно ставите вопрос. Вы вот вначале мне задали вопрос про ФЦП, да, это когда бюджетные деньги. Сейчас мы говорим о гастарбайтерах, которые нанимают частные.
Я говорю обо всех в общем. Обо всех в общем.
Да. Да. Не, это разные, как бы это две разные вещи.
Хорошо,
да,
давайте.
Если сейчас есть, вот, отвечая на конкретно вот этот вопрос, я могу сказать так, что вот частных подрядчиков, да, они, во-первых, в России жесточайшие штрафы, то есть если они привлекают без выделения квоты со стороны ФМС, еще какая-то квотируемая функция, то есть когда ты хочешь привлечь иностранца на работу, например, узбека либо таджика, да, который не имеет возможности работать, как киргиз, как я говорил раньше, то тебе необходимо получать квоту ФМС. Это огромный коррупционный рынок. Никто этих денег не платит, и, соответственно, штраф за привлечение такого одного рабочего составляет 500 тысяч рублей. Вот, поэтому никто их не нанимает как бы легально, но ФМС при этом вообще не контролирует. В связи с тем, что полиция также является коррумпированной, все берут взятки, поэтому никто на это не обращает внимания. Поэтому людей выбрасывают на улицу, и они оказываются вот один на один с безработицей, с отсутствием денег и невозможностью выехать из Крыма, потому что нарушено миграционное законодательство в первую очередь. И здесь решение только одно может быть. То есть полиция и ФМС должны занимать жесткую позицию и должны проводиться регулярные проверки соответствия миграционного законодательства на объектах строительства. То есть просто выезд не должно быть неожиданно, не за взятки, как обычно, и, соответственно, вылавливание этих людей и депортация их из России. Другого варианта нет.
Спасибо, Владимир. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Мы продолжаем эфир. Напомню, что мы обсуждаем трудовую миграцию на Крымском полуострове, обсуждаем публикации местных средств массовой информации о конфликтах, которые происходят в Крыму с участием трудовых мигрантов. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору, задать вопросы нашим экспертам, либо выразить свою точку зрения. Для тех, кто слышит нас в Крыму, есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может прокомментировать нашу трансляцию в сети Facebook. Актуальные и конструктивные комментарии мы зачитаем в эфире. Также напомню, что не только слышать, но и видеть нас можно на сайте Крым Реали, где собраны записи всех наших эфиров. Вернемся в эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реали.
Продолжаем эфир. С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог. Олег, здравствуйте. Итак, как можно охарактеризовать ту ситуацию, в которой сейчас оказался Крымский полуостров? Местные средства массовой информации пишут о конфликтах с участием трудовых мигрантов в Крыму. Насколько запущена эта ситуация, по вашему мнению?
Ну, прежде всего, доброе утро. Действительно, конечно же, на сегодняшний день ситуация в Крыму усугубляется. И, к сожалению, можем констатировать то, что в такой информации все больше и чаще, и больше конфликтной информации в целом по разным вопросам. Конечно же, аннексия России и Крыма произвела и следующий эффект, что в Крыму начинаются те же самые проблемы, которые существуют во всей Российской Федерации. В частности, это, конечно же, и межрасовые конфликты, это трудовые конфликты с пришлым населением, местного населения. И в данном случае Крым абсолютно не исключение. Мы можем говорить о том, что в целом в России, ввиду и государственного устройства по типу внутренней колонизации, когда в действительности общество очень расслоено, и когда государство достаточно этатично, и для него население является ресурсом для элит. Весь механизм выстроен таким образом. Силовые ведомства выстроены по коррупционному принципу сверху вниз и по выполнению приказов. А в данном случае различные этносы, которых состоит Российская Федерация, они не защищены практически никаким образом, и политика интеграции для того, чтобы интегрировать в общую политическую нацию, она отсутствует. Лишь после аннексии Крыма в России приняли закон о нации. Потому что действительно осознали эту проблему, которая существовала в России фактически столетия. И Крым, в частности, и трудовые вопросы на сегодняшний день становятся заложником этой ситуации, когда действительно существующий государственный аппарат российский, он не способен решать такие вопросы ни в Москве, ни в Ростове, и теперь уже не в Крыму. Само собой, для крымчан, для местного населения, которое жило всю свою сознательную жизнь, если мы возьмем любого из граждан Крыма, начиная от пожилого возраста, либо молодого возраста, в украинском государстве, в советской Украине, в независимой Украине, для него такие понятия, как трудовые, мигранты, конфликты на этнической, на расовой почве и так далее в Крыму, они достаточно непонятны. Даже попытки раскачать в свое время этнический и религиозный конфликт между славянским населением Крыма и крымско-татарским, даже они не увенчались успехом, несмотря на целые кампании информационные, физические и действительно существующее подспорье. На сегодняшний день все больше вот информации такого толка, когда даже нету повода. Хватает просто зажженной спички, как говорится, для того, чтобы такие конфликты полыхали очень часто. Это системные проблемы, которые при нахождении Крыма в Российской Федерации будут лишь усугубляться, к сожалению.
Вот вы сказали, да, о том, что крымчане не привыкли к таким проблемам, и для крымчан сейчас эти проблемы довольно-таки новы. А насколько они являются раздражающим фактором для местного населения, для людей, которые прожили на Крымском полуострове достаточно долгое время, и вот в последние годы наблюдают вот эти конфликты, а может быть и становятся участниками этих конфликтов с трудовыми мигрантами?
Ну, безусловно, является раздражающим. Есть целый ряд факторов сейчас, которые являются конфликтными на полуострове. Это и трудовая миграция, это и застройка Крыма, это и незаконное землеотведение и перераспределение земельных ресурсов. Это безработица достаточно серьезная, это достаточно малое количество туристов, то есть утрата денег. И поэтому на сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что ровно как и на востоке Украины, к сожалению, Россия проводит изменения демографического состава. В частности, вот такая трудовая миграция, она для Российской Федерации является выгодной. Для того, чтобы часть местного населения ввиду безработицы переезжала на материковую Россию и искала там лучшие судьбы, а часть населения, например, из депрессивных регионов Российской Федерации, Средней Азии, наоборот, переезжали в Крым и работали там полулегальный, либо абсолютно в нелегальный способ, но тем не менее работали в Крыму. Также постоянно идет ротация силовиков, также выделение земли, насколько известно, и для, например, бывших силовиков, то есть пенсионеров-силовиков и военных. Также достаточно жесткая миграция с Северного Кавказа на территорию Крыма, и в частности на приграничье с Украиной. Это давно известная фронтирная технология, которую применяла Российская империя неоднократно. В данном случае вот эти, конечно, настроения, точнее, эти поводы, они вызывают определенное раздражение и напряжение. Но есть пропаганда, которая, конечно, забивает это и уменьшает, а с другой стороны, изменение демографического состава, в котором крымчан, собственно, коренных крымчан и тех, кто себя такими ощущает, пропорционально становится все меньше и меньше.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог. Обсуждали мы сегодня ситуацию с трудовыми мигрантами в Крыму. Напомню, что в издании «Примечания» вышла публикация, которая заглавлена как «Гастарбайтеры избили начальника ФМС Ялты». Данный начальник, по информации издания, был одет в гражданское и просто сделал замечание дебоширившим строителям. После конфликта нападавшие были задержаны, ведется следствие. Также напомню, что по данным издания, это далеко не первый конфликт. Происходили конфликты и ранее в других населенных пунктах Крыма. Итак, попытались мы сегодня выяснить, что же становится причиной, да, таких конфликтов, насколько раздражает то, что происходит жителей Крымского полуострова, и есть ли у этой проблемы какое-то решение. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете связаться с нами не только во время прямого эфира. Мы открыты для общения всегда. Для этого есть социальные сети. Мы присутствуем в наиболее крупных социальных сетях. Пишите на нашей странице. Также напомню, что записи всех наших эфиров можно найти на сайте «Крым Реалии». Там же можно обнаружить свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах сьогодення. Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії. Верховна Рада зробила перший крок на шляху до створення антикорупційного суду. Коли ж чекати наступного кроку? Чи це буде крок вперед, а чи назад?
Ганьбою для цього парламенту є те, як цей закон приймається. За скороченою процедурою, без будь-яких обговорень.
Чому ж перше читання законопроекту про антикорупційний суд відбулося за скороченою процедурою? Які рекомендації міжнародних партнерів депутати врахували, які проігнорували, і коли парламент зможе завершити роботу над законом, та і, власне, коли сам антикорупційний суд зможе стати до роботи? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, телефонувати, висловлювати власні думки, міркування, ставити запитання. Наш сайт radiosvoboda.org, там ви можете слухати програму, а на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» дивитися програму «Радіо Свобода».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Верховна Рада України в першому читанні підтримала президентський законопроект про антикорупційний суд. Міжнародні партнери виступили з критикою цього законопроекту. Вони закликали внести правки відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що законопроект допрацюють між першим та другим читаннями, а міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що він очікує ухвалення закону про антикорупційний суд у квітні цього року. Щодо процедури ухвалення законопроекту у Верховній Раді, то багато депутатів висловлювали зауваження з приводу того, що цей законопроект було розглянуто в першому читанні та підтримано без докладного обговорення за скороченою процедурою. Принаймні, про це заявляв народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко. Він назвав просто таку процедуру ухвалення законопроекту ганьбою. Послухаємо Сергія Власенка.
На моє глибоке переконання, по-перше, величезною ганьбою для цього парламенту є те, як цей закон приймається. За скороченою процедурою, без будь-яких обговорень, по факту без будь-яких обговорень, без глибокого професійного аналізу. Ганьбою для українського парламенту є те, що Порошенко надіслав абсолютно очевидного корупціонера представляти цей законопроект в цьому парламенті. Це приниження українського парламенту, ми не повинні цього допускати.
Отже, цей законопроект на його ухвалення закону про антикорупційний суд і створення антикорупційного суду передбачено, зокрема, законом про судоустрій і статус суддів. Проте до цього часу створення такого суду і закону, власне, про створення такого суду не було ухвалено. На ньому наполягають міжнародні партнери України, зокрема, Міжнародний валютний фонд наголошував на важливості невідкладного схвалення закону про антикорупційний суд України, і щоб при цьому, цитую, під час його розгляду в парламенті були враховані поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону про антикорупційний суд в повну відповідність передбаченими програмою зобов'язаннями і рекомендаціями Венеційської комісії Ради Європи. Основні зауваження як міжнародних експертів та українських експертів стосуються таких пунктів, що президентський законопроект не враховує, зокрема, такі моменти, як те, що незалежні міжнародні експерти повинні мати право вето щодо призначення сумнівних кандидатів у судді антикорупційного суду. Також висловлюється побоювання, що якщо у нинішньому вигляді, як є законопроект, він буде ухвалений у вигляді закону, то антикорупційний суд буде просто завалений справами, які надійдуть від Національної поліції та Державного бюро розслідувань, що завадить зосередитися на топ-корупціонерах. І також один із моментів, який викликає побоювання в експертів, це те, що в законопроекті прописані нереалістичні вимоги до кандидатів у судді. Слід також зауважити, що у парламенті були зареєстровані альтернативні законопроекти про антикорупційний суд. Водночас напередодні Верховна Рада до їх розгляду чи голосування так і не дійшла, оскільки одразу президентський законопроект отримав підтримку більшості народних депутатів. Отже, серед альтернативних законопроєктів це був законопроєкт від депутата Олени Сотник, який враховував, до речі, зауваження Венеційської комісії і базувався на президентській версії законопроекту про антикорупційний суд. Ще один альтернативний варіант від члена Комітету з питань правової політики і правосуддя Валерія Писаренка, яка передбачав створення вищого спеціалізованого суду, а не надзвичайного, як рекомендують експерти. Інша версія того ж законопроекту, представлена депутатом від «Батьківщини» Ігорем Луценком, могла б надати міжнародним експертам ширші повноваження. А от чим відрізнявся від президентського тексту законопроект, запропонований депутатом від БПП Сергієм Капліним, так і в сесійній залі не було озвучено. Тепер голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначав, що до другого читання будуть подаватися правки, йтимуть дискусії довкола рекомендацій Венеційської комісії, довкола зауважень експертів. І Андрій Парубій переконаний, що до початку травня. Всі необхідні передумови будуть для того, щоб остаточно проголосувати за закон про створення антикорупційного суду, причому з дотриманням всіх регламентних процедур розглянути це питання. Народний депутат від БПП Мустафа Найєм в коментарі висловлював думку, що якраз от зараз і розгорнеться справжня боротьба за антикорупційний суд в парламенті, в комітетах парламенту, коли буде текст законопроекту доопрацьовуватися до другого читання. Його колега по парламенту, народний депутат позафракційний Віктор Чумак, навпаки, висловлював переконання раніше, що в цьому році антикорупційний суд не буде створено, щоразу будуть затягувати усіляко це питання, процедуру, створювати спеціальні узгоджувальні комісії, робочі групи, насичуватимуть правками, які заздалегідь, на думку народного депутата, не будуть підтримані парламентом, і врешті-решт, саме питання створення антикорупційного суду залишатиметься в підвішеному стані. Ми сподіваємося, що нам вдасться додзвонитися до гостей, з якими ми далі будемо продовжувати обговорення законопроекту про антикорупційний суд, про його плюси, мінуси, про процедуру його ухвалення в першому читанні і що буде відбуватися з цим документом далі. Наведу також думку представника президента України в парламенті Ірини Луценко, яка ще в січні заявляла, що законопроект про антикорупційний суд зазнає змін після першого читання в парламенті, і якраз після першого читання в ньому будуть враховувати рекомендації Венеційської комісії і Міжнародного валютного фонду. Власне, ухвалення і переходу до розгляду законопроекту про антикорупційний суд, звичайно, давно чекали експерти в Україні і представники громадських організацій, які борються з корупцією. Зокрема, на цьому наголосив коментарі Радіо Свобода і експерт реанімації пакету реформ Антон Марчук. Послухаємо.
Тривалий час цей законопроект не могли навіть включити в порядок денний сесії Верховної Ради. Через це існувала досить значна затримка. Тепер, після того, як законопроект прийнятий в першому читанні, дуже важливо його доопрацювати до другого читання, таким чином, щоб він нарешті став відповідати усім рекомендаціям Венеціанської комісії. І це, зокрема, важливо на те, що на повній відповідності рекомендаціям Венеціанської комісії наполягають і наші міжнародні партнери, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський Союз.
От така думка, такий коментар ми почули від Антона Марчука, експерта реанімаційного пакету реформ. Загалом Міжнародний валютний фонд раніше повідомляв українській владі, що ухвалення саме президентського варіанту законопроекту про антикорупційний суд в нинішній редакції означатиме порушення Києвом зобов'язань перед міжнародними партнерами. Про це йшлося в листі голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона Ван Родена, копія якого потрапила у розпорядження засобів масової інформації. Цей лист було адресовано на адресу голови адміністрації президента, і в листі представники фонду категорично виключали можливість того, що Міжнародний валютний фонд погодиться з ухваленням президентського законопроекту про антикорупційний суд. На трьох сторінках було пояснено, чому такий закон не дозволить створити суд, який користувався би довірою в Україні та за кордоном. І зауваження фонду були розбиті на три групи. Щодо процедури відбору суддів до антикорупційного суду, щодо положень закону, спрямованих на гальмування створення самого суду, а також щодо юрисдикції суду. А загалом в цьому документі від Міжнародного валютного фонду було 9 системних зауважень. Зокрема, в листі йшлося, що законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок в створенні антикорупційного суду, і наголошувалося, що юрисдикція суду має відповідати все-таки юрисдикції Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Найбільший Блок претензій від Міжнародного валютного фонду, пов'язаний з питанням відбору суддів, у фонді вимагають, щоб в адміністрації президента обов'язково дотрималися рекомендацій Венеційської комісії і надали представникам міжнародних донорів в Україні в антикорупційних питаннях мати право блокувати призначення недоброчесних суддів. Саме блокувати, а не просто входити в комісію з відбору суддів. Роль громадської ради міжнародних експертів має бути вирішальною, а не просто дорадчою, як у президентському проєкті. Негативне рішення ради щодо кандидата має бути зобов'язуючим для Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться в листі Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, цей лист стосується законопроекту про антикорупційний суд. Також фонд наполягає, що до складу ради мають бути включені не тільки міжнародні організації, але також представники донорів у відповідності до рекомендацій Венеційської комісії. Створення та запуск антикорупційного суду – ключове завдання в українському антикорупційному порядку денному, однак в поточному вигляді закону про антикорупційний суд ми не готові його підтримати. Міжнародний валютний фонд готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон, щоб привести його у відповідність із зобов'язаннями української влади та рекомендаціями Венеційської комісії. Ось так наголошується в документі від Міжнародного валютного фонду. Сподіваюся, нам вдасться зв'язатися все-таки з гостями нашої програми і продовжити розмову про антикорупційний суд, про законопроект про антикорупційний суд. Нагадаю, він був підтриманий в першому читанні Верховною Радою напередодні. Що означає це рішення? Чи було дотримано всі процедури? Які процедури попереду і, власне, в які часові рамки це вкладатиметься? Будемо говорити далі і запрошуємо до обговорення вас, шановні слухачі. Отже, маємо гостя на зв'язку. Це юрист Микола Сірий. Вітаємо вас, пане Сірий, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Сірий, ми чули дуже багато зауважень до законопроекту про антикорупційний суд. Спершу наголошувалося, що цей законопроект має внести президент. Президент вніс. Потім були зауваження, що не такий законопроект. Багато я от щойно навів тих зауважень, які, зокрема, лунали від Міжнародного валютного фонду, від українських антикорупційних експертів. На вашу думку, от ухвалення навіть, можливо, не зовсім досконалого законопроекту про антикорупційний суд в першому читанні – це все-таки крок вперед до створення самого суду?
Ну, перш за все, ви абсолютно праві, що ухвалення в першому читанні в тому вигляді, в яким був поданий цей законопроект, це лише тільки один крок. Це підтримання не законопроекту, скоріше, а підтримання назви. Тому що в тексті цього проєкту дуже мало конкретики. Там лише загальні посилання, які, ну, так би мовити, пропонуються потім уточнювати, потім розкривати. Західні партнери добре розуміють, що сама по собі ця конструкція антикорупційного суду – це тимчасовий захід. Це тимчасовий захід, який пропонується для країни, в якій влада не може собі дати ради. Тому що корупція – це хвороба влади. Відповідно, той, хто при владі, демонструє, що він не здатен привести себе ж до порядку і діяти на користь людей і на користь суспільства. Тому західні партнери вже декілька років подивились на ту ситуацію, яка має місце в країні, і прийшли до думки, що хоча б створення антикорупційного суду треба від нас вимагати. Відповідно, в цьому контексті це крок вперед, але крок вперед з огляду на ті умови, в яких ми перебуваємо. Тобто, якщо влада не здатна привести себе до порядку, якщо влада не здатна служити людям, то хоча б створення антикорупційного суду це буде кроком вперед в цій ситуації.
Зрозуміло, з нами на зв'язку ще один, ми чекаємо на зв'язку ще гостей. Пане Сірій, ви сказали, що тимчасовий захід, безперечно, антикорупційний суд потрібен, але от наскільки ця тимчасовість може затягтися, поки влада не стане дисциплінованою, поки всі суди в Україні зможуть гарантувати неупереджений розгляд корупційних справ, там політичних справ, інших справ, і хто буде визначати цей момент, коли потреба в антикорупційному суді вже відпаде і будуть ухвалювати закон про припинення його діяльності?
В Україні були всі підстави для того, щоб, починаючи з 2015 року, система правосуддя запрацювала в належний спосіб. Настільки в належний спосіб, що це побачили би, відчули громадяни і продемонстрували би довіру до суддів. Саме довіра до судів є тим індикатором, який і вказує, наведено порядок чи не наведено порядок. На жаль, влада вибрала для себе іншу стратегію, стратегію фейків, стратегію декларацій, стратегію заяв загально політичних, публіцистичних. І це відчули люди, і люди не довіряють такій якості політики. Що стосується тимчасовості, то це, скоріше всього, засіб перехідного періоду, поки хворіє влада. Як тільки в Україні буде запроваджена влада справжня, влада, якій довіряє народ, влада, яка буде жити з народом одним життям, в одному вимірі, дуже швидко постануть підстави і умови для переформатування судової системи на такі тривалі рейки на повноцінну роботу на багато років вперед.
Міло, до нашої розмови долучається ще один учасник програми, народний депутат позафракційний Дмитро Добродомов. Вітаємо вас в нашому ефірі і дякуємо за можливість, за те, що ви знайшли таку можливість долучитися до розмови.
Доброго ранку.
Отже, законопроект про антикорупційний суд. Все-таки вдалося зібрати 282 голоси на підтримку його в першому читанні, але ще кілька місяців тому, пам'ятаємо, коли тільки законопроект надійшов до парламенту, не було більшості голосів навіть для включення його в порядок денний. Як вдалося все-таки знайти ці голоси і як ви взагалі оцінюєте процедуру проходження цього документу?
Ну, документ був прийнятий за основу, слід зауважити, тому що до нього є дуже багато претензій. Маю на увазі до того президентського проєкту, який був поданий. Було рішення двох комітетів, тобто профільного і нашого антикорупційного, причому наш був зауваженнями експертів комітету, які повністю співпадають з цими претензіями, які мають міжнародні наші партнери, а також зауваженнями Венеціанської комісії. Безперечно, що в тому вигляді, в якому зараз є законопроект, його приймати не можна. Тому дуже важливу роль відіграють ставлення парламенту до правок. Їх ключових є три, насправді. Тобто, це правка, яка би все ж таки зробила відбір суддів прозорим і незалежним. Відповідно, це запорука незалежності суддів в майбутньому. Це щодо конкурсної комісії, де мали би бути авторитетні міжнародні фахівці. Це друга юрисдикція суду, який би мав би розглядати виключно справи Національного антикорупційного бюро по топ-корупціонерах. І третє – це вимоги до претендентів, де потрібно, вочевидь, забрати 5 років стажу судовій системі, поза як не дуже зрозуміло, яким чином може бути незалежний суддя, який вже працював в системі 25-річно корумпованих українських судів. Оце є три ключових правки, які дійсно можуть вивести цей законопроект на той, який отримує, очікує суспільство, на те, що буде незалежним, і того, що буде, вочевидь, результативним. Це є головним моментом. Але ще був один вчора момент, про який якось не дуже згадують. Законопроекти були два.
Другий був про зміни до закону про судоустрій. Він супроводжує законопроект про антикорупційний суд. І, власне, він був спеціально провалений. Вчора його ледь врятували єдиним голосуванням 226 голосів і відправили суб'єкту подання, тобто президента, на доопрацювання.
А наскільки ключовим цей є законопроект про зміни до закону про судоустрій і статус суддів?
Так. Власне, цей законопроект, без нього, навіть проголосований зі всіма позитивними правками закон про антикорупційний суд, сам антикорупційний суд не запрацює, тому що там чітко прописано його фінансова незалежність, тобто окрема стрічка в бюджеті, це є дуже важливо. Свого часу ми домоглися це зробити для НАБУ і САП. І друге, там є чітко визначений конкурсний відбір для суддів касаційної палати антикорупційного суду. От вчора цей законопроект був провалений в класичний спосіб, коли певна кількість депутатів з коаліції просто вийшли з залу. Ось. І це є теж один з елементів затягування створення антикорупційного суду.
Ну, мабуть, ще не пізно буде повернутися до розгляду цього питання.
Бо... Рятували випадково. Ага. Випадково вчора в залі назбиралося реально випадково. Я був присутній 226 голосів, щоб бодай повернути його і не знищити загалом. Бо якщо б цього останнього голосування позитивного не відбулося, цей би законопроект вважався таким, яким є відхилений, і вочевидь по регламенту раніше ніж наступної сесії його розглядати не можна було.
Нагадаю, з нами на зв'язку народний депутат позафракційний Дмитро Добродомов. Він є секретарем парламентського комітету з питань запобігання протидії корупції. Ми говоримо про законопроект про антикорупційний суд. Напередодні Верховна Рада його підтримала в першому читанні. Пан Добродомов зазначив, що профільним комітетом по роботі над цим законопроектом є Комітет з питань правової політики і правосуддя, але, пане Добродомов, я так розумію, що ваш комітет буде наполягати на тих правках, на тих зауваженнях, про які ви сказали, принаймні три ключових, на тому, щоб вони були внесені. Які тут технології можуть бути включені для того, щоб ухвалити, поліпшити законопроект, чи знову ж таки затягти його? Ми знаємо, що такі ключові законопроекти збирають по тисячі-півтори правок, потім постатейно розглядаються, щоб дотриматися цієї процедури, але ця процедура затягується на місяці. Що ви прогнозуєте далі буде от з законопроектом про антикорупційний суд?
Ну, наш антикорупційний комітет є другим комітетом щодо визначення цього законопроекту. Я на засіданні останньому запропонував всім членам комітету, незважаючи на належності ані до фракції, ані до партії, об'єднатися навколо цих правок, і щоб ми всі стали співавторами цих правок. Це буде достатньо вагомо до представлення їх у залі. Так, прогнозується велика кількість правок, але я кажу про ключові моменти цього законопроекту, на яких особисто я зараз зосереджений, і наступного засідання комітету буде виносити це питання на тому, щоб ми всім комітетом, чи більшістю принаймні комітету, були співавторами цих правок для того, щоб могли представити в залі. Так, однозначно, що будуть різноманітні способи. Вже видно, що адміністрація президента разом з більшою частиною коаліції готова тягнути ситуацію на свою користь, тобто приймати його таким, яким подав президент, але тоді ми мусимо світ чітко розуміти, що ми отримаємо зовсім не те, що нам потрібно. Ну, головне, ми не отримуємо незалежного суду. Чи зможемо це досягнути? Гадаю, що під тиском суспільства, завдяки активній позиції адекватних депутатів, хоча я розумію, що це треба робити, плюс, що є дуже вагомим, принциповою позицією наших міжнародних партнерів, в тому числі і наших кредиторів, цього досягти можна. На жаль, в Банкову є план Б на цей випадок, навіть якщо нам це вдасться зробити. Це затягування взагалі процесу створення цього суду. Ми це вже проходили з Державним бюро розслідування. Так, 2.5 роки комісія не могла обрати голову. Я прогнозую, що до наступних президентських виборів антикорупційний суд взагалі не буде створений. Але коли у нас переобереться президент, буде новий парламент, вже буде вся законодавча база для того, щоб цей суд ефективно запрацював. Тому наша робота в парламенті заключається в тому, щоб ми вийшли на результативне рішення і дали законодавчу базу для створення цього суду.
Якщо суд, за вашими прогнозами, не створять до виборів, а закон ухвалять до виборів, ваші прогнози, чи є якісь регламентні обмеження на рахунок того, скільки законопроект може готуватися до другого читання?
Ні, два тижні.
Два тижні.
Це дано для між першим і другим читанням. Я прогнозую, що його ухвалять. Надто він є резонансом, надто він є принциповим. Знак з питань отримання чергового транша МВФ. Я нагадаю, що на цього року Україна має заплатити по відсотки тільки за кредитами 2,6 мільярда, боротьба йде за 1,9 мільярдів, тому я гадаю, що тут бавитися не будуть. А от в частині його запуску, конкретного запуску, щоб він вийшов на конкретні прийняття рішення, тут поле для маніпуляцій, на жаль, надзвичайно багато. Це опробовано, скажу, на ДБР, так, це опробовано в інших ситуаціях, наприклад, з конкурсними комісіями, які начебто були незалежні по обиранню суддів до Верховного суду. Напевно, там була закладена норма про вето, яке подавало 60% суддів, які були призначені, незважаючи на те, що самою Радою доброчесності вони були визнані такі, які не відповідають вимогам. Це, на жаль, такі є зараз реалії. Ось тому наша задача перша – це привести цей законопроект під відповідність до зауважень Венеційської комісії, а також тих вимог, які його врешті-решт виведуть на незалежність і результативність. От. А друге питання, після президентських виборів він має бути запущений саме так, як вимагає цього суспільство. І так воно десь виглядає зараз. Не піде Петро Порошенко на те, щоб на підвибори запрацював ефективно антикорупційний суд. Тобто більшість його клієнтів, які по справах НАБУ, це люди, так чи інакше, причетні до його оточення, чи прямо з його оточення, а можливо буде стосуватися і його самого, якщо ми згадаємо офшорні скандали і всі решта.
Пане Добродомов, ви переконані, що створення антикорупційного суду все-таки підвищить ефективність роботи НАБУ і САП, зокрема у темі топ-корупції, от буквально 30 секунд?
Не зробить, а він якраз замкне цей процес, тому що саме зараз більшість резонансних справ, до теперішніх навіть можновладців, зависли в судах. Не писали, де видно, крапку. Тобто в справах гроші вкладені мають бути повернуті, чиновники, які їх вкрали, мають бути посаджені. Це головне завдання і головна вимога суспільства.
Дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Це був народний депутат позафракційний Дмитро Добродомов, секретар парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Також ми спілкувалися з юристом Миколою Сірим про антикорупційний суд, законопроект, про створення якого в першому читанні напередодні ухвалила Верховна Рада. Також ми говорили про перспективи подальшого просування цього законопроекту і перспективи створення самого суду. Це Радіо Свобода і в студії Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами. Це програма «Радіо Свобода», в студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. Ми продовжуємо говорити про важливі, актуальні, резонансні події, а також теми, які хвилюють багатьох, і намагаємося розібратися в їх причинах, наслідках, спрогнозувати наступні кроки, які будуть здійснені. І в цій частині програми пропонуємо поговорити про очікування миру на Донбасі, чи є підстави до справді до цих очікувань і до якихось зрушень у ситуації.
Абсолютно перемір'я, вона, звичайно, можлива. Але для цього повинна бути згода, в першу чергу, доброволі.
Чи можливо домогтися перемир'я, абсолютного перемир'я на Донбасі? Чому з Кремлем важко домовлятися і про перемир'я, і про звільнення заручників? Та навіщо Путін заявляє про новітню ядерну зброю в арсеналі Росії? Запитаємо про це в гостей програми і спробуємо з'ясувати, що стоїть за цими словами та як ситуація розвиватиметься далі. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до нашої аудиторії, до розмови, слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Тристороння контактна група працює над питанням про абсолютне перемир'я на сході України. Про це повідомив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік. Він також зазначив, що одним із головних завдань тристоронньої контактної групи залишається забезпечення безпеки та необхідних життєвих умов для цивільного населення. За його словами, вже 5 березня може відбутися розведення сил та засобів біля станиці Луганської в Луганській області. А тим часом, буквально напередодні, президент Росії Володимир Путін під час виголошення свого послання до федеральних зборів представив нову крилату ракету з ядерною енергетичною установкою, а також розповів про низку інших новітніх збройових розробок, що є в арсеналі Росії. Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца вже назвала це в своєму коментарі погрозою ядерними ударами. Відтак, чого чекати, зокрема, на Донбасі і у відносинах у війні між Україною і Росією, чергового загострення, чи як новітня зброя може вплинути на розгортання чи згортання конфлікту, запитаємо у гостей нашої програми. З нами на зв'язку керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Вітаємо вас, пані Берлінська.
Доброго дня.
І також народний депутат від Блоку Петра Порошенка, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр Бригинець. Вітаємо вас, пане Бригинець.
Доброго здоров'я.
Мартін Сайдік говорить про прагнення оголосити абсолютне перемир'я на сході України. Ну, вже неодноразово оголошувалися режими тиші, перемир'я то хлібне, то шкільне, то різдвяне. Крім оголошення, далі ситуація не йде. Пані Берлінська, на вашу думку, чи реально дійсно для тристоронньої контактної групи досягти домовленості про перемир'я, і головне, щоб сторони дотримувалися таких домовленостей?
Ну, настільки ж реально, наскільки реально виграти в картковій грі, сидячи за одним столом з шулерами. Ми маємо розуміти, що Росія – це шулер. Тут про якісь порядні, чесні домовленості не може йти мова.
Ну, мало не щодня, ми чуємо, ну, щодня в зведеннях чуємо про нові обстріли, нові зіткнення на лінії розмежування. А тим часом ОБСЄ застерігає від того, що сторони зближуються постійно, мінують території, зокрема і в бік України лунають обвинувачення ОБСЄ в тому, що, мовляв, Україна займає ті населені пункти і території, які згідно з мінськими домовленостями мають бути в нейтральній зоні. Як ви оцінюєте, зокрема, такі тактичні вже рухи сторін і до чого це може призвести? Це свідчить про прагнення до ескалації конфлікту чи все-таки укріплення позицій просто тих, які є?
Росія створює паралельну інформаційну реальність. Для того, щоб переконати світову там спільноту інформаційній війні у власній правоті. Мені не вірити жодному слову, тому що це створюється просто для тих же цілей війни, які реалізовуються військовою силою тут просто в інформаційному полі. Ні, не потрібно цьому довіряти, не потрібно мати зайвих ілюзій. І ми маємо дотримуватися давнього принципу, якщо хочеш миру, готуйся до війни.
Цей принцип залишається актуальним. Пане Бригинець, а як ви гадаєте, все-таки реальні сподівання Мартіна Сайдіка на те, що буде перемир'я, абсолютне перемир'я, його так цитують в лапках, на Донбасі, принаймні на якийсь період, чи можливо дійсно остаточно?
Я абсолютно впевнений, що таке перемир'я, угода про нього буде підписана, це не викликає ніякого сумніву, як і не викликає сумніву те, що цього перемир'я не буде. Тобто у Сайдіка є бажання підписати таку угоду. Це буде свідчити про його роботу, покаже його як позитивний результат цієї роботи. От всі поаплодують, скажуть, бачите, як добре, угода підписана. І вкотре, вже там в тисячне, все це виконуватись не буде. І розведення, про яке говорять на Станиці Луганській, ну, згадайте, це ж скільки вже там розведень було. Там вже цих розведень було, ну, не пригадаєш скільки. Неможливо зробити те, чого не хоче зробити Російська Федерація, Кремль, Путін. Вони не хочуть миру, вони не хочуть припинення цієї війни. І, до речі, демонстрація сили публічна перед цією Росією, це не просто передвиборчий хід, про який багато хто говорить, що це, типу, мовляв, Путін перед президентськими виборами так себе показує. А це загроза не тільки Мар'яна Бетта про це говорила, про це американці говорять, що це пряма загроза Сполученим Штатам була публічно оголошена. І в цій всій історії тільки один позитив. Російська Федерація, яка сприймалася багатьма як учасник конфлікту чи війни між Україною і Росією, тепер вже є безумовно учасником глобального конфлікту, я би сказав, гібридної війни Росії проти багатьох країн світу, в тому числі Сполучених Штатів. Тобто країни певні, такі як Сполучені Штати, інші країни НАТО, які раніше ніби допомагали нам у війні з Росією якось кволо, не дуже переконливо, сьогодні самі вже втягнуті Росією в цю війну не як помічники України, а просто як окремі держави, втручання в їх політичні справи, вибори, тепер погрози військові. Це частина цієї війни, яку Росія веде не тільки проти України, там, чи Сирії, чи Грузії, чи якоїсь іншої країни, а вона веде проти багатьох цивілізованих країн світу. Слава Богу, як мені здається, розуміння того, що Росія є тепер сегментом гібридної війни проти цих країн, вона існує в багатьох країн, в тому числі в Сполучених Штатах.
Пане Бригинець, ну от ви згадали, що Росія напередодні виборів, і багато експертів висловлювали думку, що Володимиру Путіну якраз перед виборами треба створити імідж такого собі миротворця, і казали, що загострення на Донбасі не буде, він буде там всіляко показувати і демонструвати прагнення до переговорів, до врегулювання ситуації, там, до розміщення миротворців на Донбасі. І тут вчорашній оцей виступ звернення до федеральних зборів, до російського парламенту, де мало не половину часу він розповідав і, ну, власне, презентував новітні системи озброєння. Зрозуміло, що це більше спрямовано не на Україну, а на Сполучені Штати і на решту світу. Тобто, як це пов'язується з образом миротворця, чи все-таки це образ такого войовничого загарбника?
Бридного миротворця, як це розуміє Росія, як це розуміє Путін. От дивіться, логіка така, як мені здається, хоча важко говорити про логіку Путіна, але вона все одно присутня, і Путін, до речі, дуже послідовний. З одного боку, він демонструє бажання миру, демонструє бажання перемир'я, він говорить про те, що він за цілісність України і так далі, і так далі. А з іншого боку, він робить прямо протилежні речі. І це говорить тільки про те, що якби це читати, як на мене, треба так. Я за мир в Україні, за перемир'я, за різні там позитивні речі, але на таких умовах, що у мене нова зброя, і тому давайте домовлятися, тільки от тепер врахуйте, що в мене ще є оце, 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 і тому йдіть мені на поступки, і давайте забезпечуйте мені такий мир, який мені потрібен. Фактично, я писав про це, не знаю, чи ви це бачили чи ні, я нещодавно була заява про те, як треба досягнути миру Явлінського. Mm-hmm. І от логіка приблизно така у росіян, що вони хочуть такого мира, щоб вони мали той результат, який їм потрібен, без війни. Грубо кажучи, Україна повинна здати свої інтереси, але не військовим шляхом, в якому вони вже зазнали фактично поразки. Тому що для Росії те, що для України є не перемога, для України, для Росії точно є поразка. Тому що Росія з її військовим потенціалом давно мала би досягнути більших успіхів, ніж вона не досягнула. І слава Богу, що не досягнула. Так от, вони хотіли би досягнути всіх тих цілей, які вони ставили військову агресію мирним шляхом. І саме такий мир хоче Путін. Я абсолютно переконаний, що це розуміє і Європа, і Сполучені Штати, і НАТО, і всі інші. І дехто, звичайно, готовий на цей компроміс, тому що вони не їм все одно байдужі інтереси України. Але з іншого боку, на сьогоднішній день вже багато хто, хто хотів би пожертвувати Україною, про це багато говорилося, писав, не можуть цього зробити. Тому що пожертвувати Україною тепер вже не можна, бо самі ці країни є частиною конфлікту. Їм доведеться жертвувати не лише Україною, а й своєю безпекою, своєю демократією, своїм правом вибору і так далі, і так далі. Сьогодні протистояння поступово стає глобальним. І я би сказав, що вже йде така собі четверта гібридна світова війна, і учасники цієї війни визначаються, ну, кожен рік, кожен кілька місяців, кілька тижнів визначають нових учасників цієї гібридної війни, де, слава Богу, з однієї сторони тільки там Корея і Росія, а з іншого боку увесь інший світ. Слава Богу, поки що на сторону цих країн активно ніхто не став і, сподіваюся, ніколи не стане.
Пане Берлінське, ми от говоримо багато про ті новітні зразки зброї, які розповідав напередодні Володимир Путін. Між тим, і тема зброї для України також залишається актуальною. От нова інформація з'явилася про джавеліни для України, Держдепартамент США узгодив продаж Україні протитанкових ракет і комплексів на 47 мільйонів доларів. Тепер продаж має погодити ще Конгрес. Йдеться про 37 пускових установок і 210 ракет. От позитивна інформація, так, про надання Україні зброї. Як ця така інформація може вплинути на безпосередній розклад сил саме на сході України?
Ну, потрібно розуміти, що є дві площини. То є площина політична цього впливу. От таке посилення, воно, звичайно, дає нам ще одну карту в цій грі. З іншого боку, є площина військових спроможностей, військових потужностей. Тут важливо, щоб ці джавеліни дійсно, коли ми їх отримаємо, щоб вони дійсно фактично, ну, скажімо так, не пішли на склади, мовно кажучи, щоб вони дійсно стали таким засобом стримування російської агресії, були правильно застосовані, було правильно підготовлено фахівців, от, і так далі. Тобто це великий процес, це не просто дати там якийсь бронік, наприклад, комусь. Потрібно готувати фахівців, потрібно, щоб були відповідальні люди за цей процес з силових відомств, тобто з Міністерства оборони. От, щоб правильно цим всім розпорядився Генеральний штаб, і ми побачили, що це не допомога, яка десь пішла в пісок, кудись зникла. Але в політичній площині, в загальної інформаційній площині, так, це хороша новина, тому що Росія – це країна, яка розуміє силу. І вчорашнє, до речі, послання до федеральних зборів, якраз тому ще одне там чергове підтвердження. Чому основна частина цього послання фактично була присвячена, ну, це було грання мускулами, да, демонстрація сили. Тому що власний народ російський, він знаходиться просто на глибокому економічному занепаді. Достатньо просто подивитися репортажі з якоїсь російської глибинки, подивитися, що там насправді відбувається. І фактично, окрім того, що для зовнішньої політики це є таким, це от апеляція до миру, насправді це є просто такою неприхованою погрозою і змушуванням до того, щоб з ними розмовляли, то в внутрішній політиці це передусім загравання з патріотизмом і намагання хоч якось компенсувати загальний низький дуже рівень і відставання Росії у всіх площинах. Росія перетворилася вже давно, причому, в такий експортера сировини, експортера нафти і газу, і все. Страшенне відставання в технологіях, дуже низький рівень життя, дуже низький рівень освіти, величезні проблеми з правами людини і так далі. От. І чим більш дичавіє цей ведмідь, тим насправді небезпечніше для нас. Проте гра зараз дійсно розвивається, пан Бергенець має рацію, на все вищому і вищому рівні.
На глобальному рівні, так?
Ну, Третя світова війна, як от в гібридному її стилі, вона вже триває насправді. Просто ми будемо сподіватися, що до ядерних з'ясувань стосунків не дійде.
Так, дякую, пані Берлінська. Пане Бриганець, дійсно, таке загострення глобального протистояння між Росією і Сполученими Штатами, світом. В той же час Росія перебуває під санкціями, і багато експертів кажуть, що ну вже економічний вплив на Росію санкції дають. Тут іще Росія в'язується у таку гонку озброєнь. Чи витягне вона економічно таку потугу військову, чи це навпаки прискорить економічний занепад?
Якщо ви звернули увагу, я сказав про те, що йде четверта світова війна.
Навіть вже четверта?
Третя світова війна тривала в 60-80-ті роки. Це була теж гібридна світова війна, яка закінчилась розпадом кількох, ну, кожна імперія, світова війна закінчиться розпадом певних імперій. Так от, ця війна була закінчена розпадом теж великої радянської імперії, і ця війна носила і гарячий характер, і гібридний, і так далі, і так далі. І ця війна була закінчена тоді, коли Росія втягнулася в Радянський Союз, втягнувся в певні, з одного боку, військові дії, а з іншого боку, в економічні протистояння своїм суперникам і не зміг вистояти в цьому протистоянні. Як мені здається, що як Перша і Друга світова війна приблизно однаково проходили і однаково закінчилися поразкою там в даному випадку Німеччини, то точно таку саму технологію сьогодні застосовують стосовно Росії і в четвертій цій війні. Я думаю, що падіння цін на нафту, да, вона трошки виросла, але ми пам'ятаємо, що 120 було. Ми бачимо, що Росія тоді не була учасником гонки озброєнь, зараз вона втягнулася. Зараз ще будуть втягувати Росію в гонку космічних озброєнь і космічної конкуренції. Це повинно добити російську економіку. І якщо Росія мала ізольовану економіку, якщо вона мала самодостатню економіку, і люди, які жили в Радянському Союзі, Радянський Союз я маю на увазі, якщо ж люди, які жили в Радянському Союзі, були комунікаційно відрізані, інформаційно відрізані від іншого світу, і люди могли цілком собі уявляти, що Радянський Союз такий самий могутній, як Сполучені Штати, то тепер такого вже не відбудеться. Вчора я готував матеріал по Кореї для себе там, і серед інших публікацій Південній Кореї я подивився кілька публікацій про рейтинги економіки, які друкують в Росії. Ну, в Росії щиро друкують рейтингах економіки Росію на другому місці після Сполучених Штатів. Тобто, уявляєте собі, наскільки йде намагання дезінформувати власне населення, якщо вони там в кінці двадцятки, то для них вони на другому місці. Тобто інформаційна війна всередині країни йде, але вона не у них, але вона не може досягати того успіху, тому що кожен може зайти в інтернет і тією самою зрозумілою для них мовою побачити багато іншої інформації. Таким чином, як на мене, спроби Росії протистояти в гонці, вони швидше знищать економіку, і тоді ми побачимо в результаті цієї закінчення цієї четвертої війни, ми побачимо розпад ще однієї імперії. Зараз у нас залишилась фактично одна така, ну умовно одна імперія, тому що є ще деякі інші, але ми про них так не дуже говоримо. І я думаю, що це може призвести до розпаду і Російської Федерації, тим паче, що в Росії дуже багато є таких джерел, таких місць, де б задоволенням ми хотіли отримати свою незалежність. Я кажу не тільки про Чечню і про Татарстан, а ще й про кілька різних інших джерел, де люди цілком готові для того, щоб створювати якісь автономні держави. Але для цього треба, щоб відбулось не бойове падіння Російської Федерації, не бойове, без застосування зброї, бо тому що на бойове протистояння і на застосування зброї світ не піде. Вони будуть застосовувати інші способи, які вже довели свою ефективність в попередній війні, економічній і гібридній.
Наскільки довгим в часі може бути цей процес?
Ну, та війна тривала близько 20 років. Ця може тривати менше, тому що Росія менш потужний ворог, і
економіка слабша. Але це може тривати ще мінімум 10-15 років, не менше.
А що буде з Україною впродовж цього часу і, зокрема, з тимчасово окупованими територіями?
Значить, це що залежить, що буде з Україною, це залежить в тому числі від нас, якщо ми будемо влаштовувати внутрішні протистояння і не дбати про те, щоб спільно боротися з ворогом, країні буде важче. Якщо ми всередині країни знайдемо консенсус, в тому числі політичної, економічної, країні буде легше. Що стосується результатів, пов'язаних з Донбасом, якщо буде досягнуто тактичний успіх в цій війні і Донбас буде повернутий, це для мене, мені здається, що це об'єктивно найближчий період. Може бути, може не бути. Але те, що стосується Крима, це, як на мене, може тривати вже ближче до завершення цієї війни, і це може розтягнутися на більшу кількість років. Але, безумовно, я завжди навожу приклад, кажу, пам'ятаєте, що було з Польщею чи з якимись іншими країнами під час Другої світової війни в 39-му році? Вони там були розділені, розбиті, знищені, але, зрештою, коли війна закінчується і союзники перемагають, то перемагають всі країни-союзники, кожен отримує те, що в нього намагалося відібрати ворог. І я абсолютно переконаний, що після перемоги в цій війні Україна отримає повну сатисфакцію, в тому числі територіально, в тому числі економічно.
Пане Бригинець, сказали, що в цих умовах Україні треба згуртувати свої зусилля так, щоб ще й зсередини не розколювались. До речі, от і Міжнародний республіканський інститут в своєму дослідженні попереджає, що Україні треба бути готовою до інтервенції Кремля, оскільки Кремль спробує впливати на настрої українців перед виборами 2019 року. Тобто гібридна війна, вона ж передбачає інформаційну війну, і от в такій ситуації, коли війна ця все більше глобалізується, то Україні не варто, як то кажуть, розслабитись, побачити, що змагаються між собою більш сильні суперники, і можна вже спокійно чекати розв'язки, чи все-таки не втрачати тут пильності?
Дивіться, я коли відбуваються інформаційні повідомлення різних країн, де вони розповідають, як Росія втручається в їхні внутрішні справи, я завжди всім кажу, люди, читайте, що робили росіяни в тій чи іншій країні, і розумійте, що вони роблять в Україні в 10 разів більше вже зараз. І коли ви бачите, що відбуваються певні інформаційні війни проти України, ніби руками самих українців, подивіться, як це робилося в тій самій Британії, як це робилося у Франції, як це робилося в Штатах. Це теж робилося певною мірою руками своїх самих американців. Їх провокували на певні дії, і Росія добувалася цього, маючи... Вона не може там змінити ситуацію на 10-20%, але на 5-7-3% може змінити. А в демократичних країнах 5-3-7% – це якраз та різниця між двома позиціями, які займаються в суспільстві, вона вирішальна. І, грубо кажучи, якщо у нас на президентських виборах буде два кандидати, один проросійський, один проукраїнський, і в них буде приблизно рівний рейтинг, чи у проукраїнського буде на кілька відсотків менше, то це закінчиться тим, що Росія інформаційно дотисне і приведе до влади проросійського кандидата. Тому ми повинні це розуміти, наперед знати, як це все робиться, і стежити за тим, як це відбувається.
А чи зможуть українські виборці одразу розпізнати, де цей проросійський кандидат чи підтримуваний Росією кандидат?
Це абсолютно зрозуміло, що Росія рішуча країна, і вона буде маскувати деякі речі. Але згадайте, коли вони підтримували Трампа, то вони не приховували, що вони підтримують Трампа. Вони так чи інакше не прямо заявляли, що Росія симпатизує саме цьому кандидату. Але у Росії з Україною, у Росії з Штатами не було війни. Допускаю, що в Україні може бути застосована прямо протилежна технологія. Вони можуть заявити про підтримку іншого кандидата, ніж вони підтримують насправді, сподіваючись таким чином відібрати у нього кілька відсотків голосів. Це інформаційна війна, вона може бути будь-якою, і ми повинні бути готові, кожен українець, не просто на рівні держави чи на рівні якихось політиків, а кожен українець повинен розуміти, що він знаходиться в стані війни, в тому числі інформаційної.
Отже, слід очікувати загострення, принаймні, інформаційної війни напередодні виборів, а от, знову ж таки, вертаючись до ситуації на Донбасі, мабуть, теж там не слід чекати перемир'я також до виборів. Принаймні, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко от висловив переконання, що абсолютне перемир'я, знову ж таки, ми повертаємось до тієї фрази, яку казав Мартін Сайдін, на Сході можливе, але якщо цього захоче Путін, послухаємо Ігоря Петренка.
Абсолютно перемир'я, вона, звичайно, можлива. Але для цього повинна бути згода усіх зацікавлених акторів. В першу чергу це стосується згоди і доброволі і відповідного впливу Російської Федерації. Тобто, коли він може піти на згоду, коли необхідно буде мобілізувати більшу кількість населення на вибори. Тобто, зрозуміло, що у Путіна конкурентів немає, він в будь-якому разі переможе, але для нього критично важливо це як і населення. Потім він дійсно хоче зіграти роль миротворця. І для цього зрозуміло, що важливо перемир'я.
Ну, так говорив експерт Ігор Петренко, а з нами на зв'язку народний депутат Олександр Бригенець. Пане Бригенець, то що, до виборів в Україні може бути застосований оцей фактор Донбасу як ескалація конфлікту, як загроза, чи навпаки, там буде усіляко демонструватися спроба перемир'я, і як це може бути подано?
Ну, я кажу, що Росія буде імітувати, що вона підтримує мир, це очевидно. Те, що миру не буде, що можуть бути, я би сказав, не тільки до виборів президента їхнього, а й до проведення чемпіонату по футболу, який влітку у них відбудеться, то я думаю, до цього періоду загострень фізичних, тобто військових, особливо не буде. Інформаційна війна буде потужно йти, але таких військових загострень не буде. Але ближче до президентських виборів, наших президентських виборів, і ближче до парламентських виборів, безумовно, ці загострення будуть, тому що Путіну треба показати, що українська влада, бачите, не може справитися з цією війною, і треба, щоб прийшли інші політики, які можуть домовитися з Путіним. У нас є дуже багато сьогодні політиків, які говорять, що вони можуть домовитися з Путіним. Ми, на жаль, чули вже заяву одного з дуже впливових політиків про те, що він, чи точніше, вона готова до трьохступінчатої програми введення миротворців на Донбасі, що повністю повторює політику Путіна, який говорить, що почати треба з лінії розмежування, потім через якийсь час далі, щоб миротворці приходили і так далі, в той час, як Україна заявляє про одночасну акцію. Ви ж пам'ятаєте, що кожен раз, коли ми говоримо в рамках якихось домовленостей з Росією про кількоступові кроки, то перший крок ще більш-менш робиться, а потім все зупиняється. Так от, на жаль, з'являться люди, які будуть політики, які будуть говорити, що вони можуть досягти мира і домовитися з Путіним дуже швидко і дуже легко. Ми вже всі розуміємо, що з Путіним домовитися не можна, але люди хочуть мира, і вони будуть вірити.
Будемо вірити і ми в те, що ескалації не буде, а все-таки до миру будуть якісь знайдені шляхи. Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був народний депутат Олександр Бригенець. Ми говорили про сценарій розвитку взаємин Росії зі світом та Україною. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук.